რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალაპებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ საფხოვასაცი გაკვეთდობს. ხმის რეჟისორის პულთა გოჩა ლეჟავა იბუშავებს.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. შეგესალმებით რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, სადაც მასალების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება და რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ასევე ქართულად შეგიძლიათ აკრიფოთ რადიო თავისუფლებაც და ნახოთ რადიოს ოფიციალურ გვერდს Facebook-ში. დილის 8 საათია, გადაცემას ახალიმებით ვიწყებთ, სოფოვასაძე შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი სანდრა რულოვსი დეპუტატის მანდატზე უარს ამბობს. აღნიშნული შესახებ რულოვსმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიმართა, როგორც ცესკოში განაცხადეს რულოვსი დეპუტატობის შეჩერებას ითხოვს. სანდრა ელისაბედ რულოვსი ნაციონალური მოძრაობის პროპორციული სიის მეორე ნომერია. ადგილმონაცვლე საქართველოს პარლამენტში სავარაუდოდ გიორგი ღვინიაშვილი იქნება. ღვინიაშვილი პარტიის პროპორციული სიის რიგით 28 წევრია. ნაციონალურ მოძრაობას კი პარლამენტში 27 მანდატი ექნება. საარჩევნო კოდექსით თუ საქართველოს პარლამენტის გამოკრებული წევრი არჩეული იყო არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიის პარტიული სიით, მის ადგილს ერთი თვის გვადაში იკავებს იმავე სიაში რიგით მომდევნო საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი, თუ მან ვაკანსიის წარმოშობიდან 15 დღეში თანხმობა განაცხადა საქართველოს პარლამენტის წევრობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაკანტურ ადგილს დაიკავებს სიაში მისი მომდევნო საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი, თუ პარტიულ სიაში ასარჩევი საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი აღარ არის პარლამენტის წევრი, ეს პარლამენტის წევრობის ეს მანდატი გაუქმებულად ჩაითვლება. ნარკოდანაშაულისთვის დაკავებული სასულიერო პირს აღკვეთი ღონისძიების სახით 4000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. საპატიმრო უზრუნველყოფით თბილისის საქალაქო სასამართლოს ცნობით სასამართლო პროკურატურის შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. წარდგენილი ბრალის თანახმად გიორგი მ.-ს ბრალი ედება ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა და გადაზიდვა, ხოლო ბრალდებულ ოთარს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა და გადაზიდვა, ასევე ნარკოტიკული საშუალების უკანონო გასაღება, მისი ბრალადედებად ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა და გადაზიდვაც საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 15 დეკემბერს 14 საათზეა ჩანიშნული. ერაყში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდა. საქართველოს მედიის ცნობით ამ ინფორმაციას ადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. დაღუპული მამაკაცი მოხსენიებულია მოჰამად ხანგოშვილად. ცნობების თანახმად ის არის საქართველოს რიგით 22 მოქალაქე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ბრძოლისას დაიღუპა. რუსეთის სახელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რუსეთი და თურქეთი სამხედრო თანამშრომლობის განახლებას აპირებენ და გეგმავენ სამთავრობოთა შორისო კომისიის გამართვას მიმდინარე წლის ბოლოსათვის. ამ შესახებ 7 ნოემბერს განაცხადა რუსეთის სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის ფედერალური სამსახურის უფროსმა ალექსანდრ ფომინმა და დასწინა, რომ შეხვედრის დროს და ადგილზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. 8 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით და ეხლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგი ისაკ ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. მიხეილ სააკაშვილმა ოდესის გუბერნატორის თანამდებობა დატოვა 7 ნოემბერს საგანგებო ბრიფინგზე. სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ბრძოლის ახალ ეტაპს იწყებს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ უკრაინა კორუფციისგან განთავისუფლოს. სად, რისთვის და ვისთან ერთად აგრძელებს ბრძოლა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ახლა უკვე ყოფილი გუბერნატორი? ამას რამდენიმე წუთში ჩვენი კოლეგი ისაკ ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
ამდელებს ჯარში ისევ უხმობე, ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა მუშაობდა ამ თემაზე. თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ 7 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტროში სავალდებულო გაწვევა აღდგება, თუმცა შეცვლილი პირობებით. ეს პროცესი დაახლოებით 5 თვით იყო შეჩერებული ყოფილი მინისტრის თიდა ხიდაშელის გადაწყვეტილების შემდეგ. ლევან იზორიამ თავდაცვის მინისტრად ყოფნის 100 დღე 7 ნოემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე შეაფასა სხვადასხვა საკითხთა ერთად მადილაპარაკა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის შესახებაც. ცოტა რამდენიმე წუთში მოვისმენთ თემას.
რაც ამის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. დღესაც ესე იქნება. ახალი რეგულაციები ხორცის პროდუქტებზე 2017 წლის იანვრიდან ხორცი და ხორცის პროდუქტები ეტიკეტირების გარეშე აღარ გაიყიდება. როგორ აფასებენ მოსალოდნელ სიახლეს კახეთში, ხომ არ გამოიწვევს ეტიკეტირება პროდუქტის გაძვირებას? გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ რამდენიმე წუთში.
ქუთაისელი პოლიტიკოსები მოსალონელ სავარაუდო საკონსტიტუციო ცვლილებებს სხვადასხვაგვარად აფასებენ. რადიოცველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა, რას ფიქრობენ ისინი დაანონსებულ ცვლილებებზე და რა არის მათი აზრით მნიშვნელოვანი განსახილველი საკითხები.
ასევე ზუგდიდის რაიონ სოფელ შამგონში ჩასახლებული დევნილები დევნილთა სამინისტროსგან დახმარებას ითხოვენ. სოფელი შამგონი აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარს ესაზღვრება და მოსახლეობა ზამთრისთვის შეშის გადმოტანასაც ვერ ახერხებს. იქ მცხოვრები დევნილებს თეაშონია ესაუბრა და გვექნება შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ხმებს ზუგდიდიდან.
გარდა ამისა, გადაცემის მეორე ნაწილში 9 საათიდან 9 საათამდე გვყოლება სტუმარი ეკოვიჟენი, ეკოხედვა არსებობს ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც საზოგადოებაში გარემოსდაცვით საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებას ისახავს, მიზნად განსაკუთრებულ სამიზნე ჯგუფად ბავშვებს განიხილავს. თუმცა ახლა ატარებს ენერგოეფექტურობის ფესტივალს, რომელიც რამდენიმე დღეში გაიმართება, მას ედასწრება თავისუფალია, მაგრამ ჩვენ ვიფიქრეთ, სანამ ფესტივალი ჩატარდებოდა, საინტერესო იქნება ნებოდა ფესტივალის ორგანიზატორთან ქეთი ჟუჰანიასთან ერთად გვესაუბრა ენერგოეფექტურობაზე, რა სადვართ ენერგოეფექტურობის მხრივ საქართველოში, ზრუნავთ თუ არა იმაზე, რომ დავზოგოთ ენერგია, ვინ შეიძლება ზრუნავდეს და ასე შემდეგ. მოკლედ ენერგოეფექტურად ცხოვრების ამბებს გავიგებთ გაცემის მეორე ნაწილში.
გარდა ამისა, ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვი ერთებიან სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები და მოვისმენთ ასევე მუსიკასაც.
მოვისმენთ მუსიკასაც, რაც მნიშვნელოვანია ინტერნეტის მიმომხილველებთან დაკავშირებით. დღეს ერთის მაგივრად ორი მიმომხილველი გვეყოლება, საბა ჯიხლაძე საერთოდ გვეყოლება, სალომე აფხაზიშვილიც, და ნაკლებს ვილაპარაკებთ აქაურამბებზე, მეც ვილაპარაკებთ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე და მოახლოვდა და ფაქტობრივად უკვე დაიწყო არჩევნები ამერიკაში და მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ აისახა ეს ყველაფერი წინასაარჩევნო პერიოდიც, არჩევნებიც, თვითონ მზადება, სიტყვები და ასე შემდეგ. ინტერნეტში ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა ამერიკის არჩევნების წინა პერიოდში ინტერნეტისთვის და ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ასე რომ, ვისაც ინტერნეტი და ამერიკის არჩევნები გაინტერესებთ, აუცილებლად 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იყავით. კეთილი იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ყველგან, სადაც გექნებათ, მაგალითად ინტერნეტი, ჩვენი ვებსაიტი და რადიო თავისუფლება .gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი.
ეხლა კი ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას გვინდა რომ მოусმინოთ. მიხეილ სააკაშვილმა ოდესის გუბერნატორის თანამდებობა დატოვა 7 ნოემბერს საგანგებო ბრიფინგზე. სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ბრძოლის ახალ ეტაპს იწყებს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ უკრაინა კორუფციისგან განთავისუფლოს. სად, რისთვის და ვისთან ერთად აგრძელებს ბრძოლას საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ახლა უკვე ყოფილი გუბერნატორი? ამას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
როდესაც აქ ჩამოვედი, მსურდა განვითარების ისეთი ტემპი ყოფილიყო ოდესაშიც, როგორც ბათუმში იყო. მაგრამ მე კარგად მახსოვს, რომ ბათუმში ეს მხოლოდ მას შემდეგ მოხერხდა, რაც თბილისი კორუფციისგან გავათავისუფლეთ. ოდესაც მხოლოდ მას შემდეგ განვითარდება, თუ კიევი გათავისუფლდება მათგან, ვინც ბანდიტებს და განუკითხაობას მფარველობს. ასე დაიწყო ოდესის უკვე ყოფილმა გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა თავისი მიმართვა, რომელთაც 7 ნოემბერს საზოგადოებას აუწყა, რომ თანამდებობა სტოვებდა.
Я решил подать в отставку.
ამ სიტუაციაში მე გადავწყვი და გადაავდგე და ბრძოლის ახალი ეტაპი დავიწყო. მე არ ჩამოუშვებ ხელებს და არ დავიღლები. არც იოცნებონ, რომ თავიდან მომიშორებენ. მე ის ჯარისკაცი ვარ, რომელიც მანამ მიდის წინ, სანამ შეუძლია. მიდის იქამდე, რამდენიც საჭიროა. სრულ გამარჯვებამდე, რომ უკრაინა გათავისუფლდეს ამ კორუფციული ჭუჭყისგან, რომელმაც უღალატა უკრაინის რევოლუციის იდეას და რომლის ერთადერთი მიზანი საკუთარი ჯიბეების გასქელება და საკუთარი კლანის გაძლიერება და უკრაინის საბოლოოდ გაძარცვა. ვერ მოესწრებით.
მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო კლანების მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და თქვა, რომ ოდესის ოლქში პრეზიდენტი ორ კლანს პირადად უჭერს მხარს. იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინაში საკმარისზე მეტი ენერგიული და უმწიკულო ახალგაზრდა ძალა არსებობს, რომელიც არანაირ კავშირში არ არის სისტემასთან, რომელიც ქვეყნის განვითარებას აფერხებს.
ჩვენ აუცილებლად გავერთიანდებით და აუცილებლად დავასრულებთ ამ ბრძოლას უკრაინის გამარჯვებით, როგორც ოდესელების, ასევე უკრაინის დანარჩენი მოსახლეობისთვის. ბრძოლა გრძელდება და ჩვენ ამ ბრძოლაში აუცილებლად გავიმართოთ.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. სააკაშვილის გადადგომამდე ცოტა ხნით ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ თანამდებობა სტოვებს ოდესის ოლქის პოლიციის უფროსი გიორგი ლორთგიფანიძეც. ოდესის პოლიციის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა მისი მიმართვა, რომელშიც ის ამბობს, რომ საკუთარი ინიციატივით მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ, რადგან ფიქრობს, რომ ოდესის პოლიციას ახალი სისხლი სჭირდება. სააკაშვილის პოსტიდან წასვლას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც გამოეხმაურნენ. პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა დავით დარჩიაშვილმა მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ უკრაინულ პოლიტიკაში მიხეილ სააკაშვილის სახით ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მოვა. მისი შეფასებით სააკაშვილის გადაწყვეტილება უკრაინაში არსებულმა სოციალურ-პოლიტიკურმა სისტემამ განაპირობა. როდესაც სააკაშვილის გადადგომას ვაფასებთ, შიდა უკრაინული კონტექსტიც უნდა გავითვალისწინოთ, უთხრა რადიო თავისუფლების პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ. სააკაშვილმა მისი თქმით ვერ გაამართლა უკრაინელების მოლოდინი.
საფუძვლად იმედი ჰქონდა რაღაც, რომ სააკაშვილს ჰქონდა რაღაც ჩადებული ფორმულა, როგორ უნდა ეყოლებინა ოდესა და უკრაინა, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა დაეგრძელა კორუფცია. მაგრამ ნუ როგორც აღმოჩნდა, ეს ჩადებული ფორმულა სააკაშვილს არ აქვს და თქვათ, ერთ ადამიანზე მისმენდა სიმ პოლიტიკური ვთქვათ კონგლომერატის პირობებში, რომელიც უკრაინას პრეზიდენტი ალტა ბალანსის სახით არსებობს, შეუძლებელი იყო და ამაზე უკეთ დიდი ხანი უკრაინის საუბრობენ და კარგულ ნაცვლს საზოგადოების მომხრეთ დიდი იმედი ჰქონდა ამ ქართული რეფორმების და განსაკუთრებული წარმატებების, ასე ვთქვათ, ცოტა გულაცხობა დაეწყო.
კორნელი კაკაჩიას თქვით, ფაქტია, რომ უკრაინაში გარკვეულ წრეებში მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგი დაეცა. ამას დაემატა ისიც, რომ სააკაშვილმა ერთდროულად ორ სკამზე მოინდომა დაჯდომა. პოლიტოლოგის აზრით ის ცდილობდა არც საქართველოში დაეკარგა გავლენა და ეს გამოჩნდა გასულ საპარლამენტო არჩევნებზე, მაგრამ ამავე დროს აქტიურად ყოფილიყო ჩართული შიდა უკრაინულ პოლიტიკურ პროცესებშიც. სავარაუდოდ, სწორედ ამიტომ ფიქრობს კორნელი კაკაჩია, სააკაშვილმა ისევ უკრაინაში გააქტიურების და ახალი ბრძოლის გზა არჩია. სააკაშვილის პოსტიდან წასვლა გარდაუვალი იყო, უთხრა რადიო თავისუფლებას უკრაინელმა პოლიტოლოგმა ვლადიმირ ფესენკომ.
ჩემი აზრით, მისი წასვლის ერთ-ერთი მიზეზი მისი პარტიის მარცხი იყო საპარლამენტო არჩევნებზე, რადგან სააკაშვილს მაინც იმედი ჰქონდა, რომ საქართველოში დაბრუნების შანსი ჰქონდა. ახლა კი მას მხოლოდ უკრაინაში პოლიტიკური კარიერის გაგრძელება გარჩება. ამისთვის კი მას მეტი თავისუფლება სჭირდება. როგორც პრაქტიკამაც აჩვენა, სააკაშვილის რეიტინგი მატულობს, როცა ის ვიღაცას აკრიტიკებს ხელისუფლებაში და როგორც ჩანს, ახლა მისი კრიტიკის მთავარი ობიექტი პრეზიდენტი პოროშენკო იქნება.
Теперь главным объектом критики будет президент Порошенко.
ფესენკოს განცხადებით, უკრაინაში იქმნება ახალი პოლიტიკური პარტია, რომელშიც ხვებთან ერთად დავით საყვარელიძეც იქნება. თუმცა, რადგან ჯერჯერობით ამ პარტიას არ აქვს რეიტინგი, მათ ძალიან სჭირდებათ მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკურ ლიდერად. შესაძლოა სააკაშვილის გადადგომა სწორედ ამ პარტიის ლიდერად მოვლინებას უკავშირდებოდეს. ამბობს ფესენკო. პოლიტოლოგის თქმით, უკრაინაში საზოგადოების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ სააკაშვილი შედგა როგორც შესამჩნევი უკრაინელი პოლიტიკური ლიდერი, მაგრამ კრახი განიცადა როგორც გუბერნატორმა. თუმცა ისე ვლადიმირ პესენკოს შეფასებით, ერთი იყო პრეზიდენტი შეუზღუდა ვიძალაუფლებით და მეორე იყო გუბერნატორი და ყველაფერს დამოუკიდებლად ვერ წყვეტდე. მისი თქმით, სავარაუდოდ სააკაშვილის გადაწყვეტილებაც თანამდებობიდან წასვლის შესახებ სწორედ ამ ფაქტორმა გამოიწვია.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 8:15 თბილისის დროით ჩვენ გავაგზავნებთ სიუჟეტების მოსმენას რამდენიმე წუთში. მანამდე შეგვიძლია ამიდის პროგნოზს მოусმინოთ და ცოტა მუსიკას.
ბათუმში დღე უნალეკოდ ჩაივლის და 24 გრადუსი იქნება. სოხუმსა და ფოთში კი მზე და 22 გრადუსიან ავარაუდები. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსამდე აიწევს. ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 24 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 18 გრადუსიან ავარაუდები. 20 გრადუსია მოსალოდნელი ცხინვალში. 21 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა გორში. მეტეოგოვჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში მზე და 19 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსები ასევე 19 გრადუსს ვარაუდობენ სიღნაღსა და თელავშიც.
9 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით. ქვეყნის რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქუია ჩვენს გადაცემას. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებული მასალების მოსმენას. წვეამდელებს ჯარში ისევ უხმობენ თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ შვით ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე. თქვა, თავდაცვის სამინისტროში სავალდებულო გაწევა აღდგება, თუმცა შეცვლილი პირობებითო. ეს პროცესი დაახლოებით 5 თვით იყო შეჩერებული ყოფილი მინისტრის თინა ხიდაშელის გადაწყვეტილების შემდეგ. ლევან იზორიამ თავდაცვის მინისტრად ყოფნის 100 დღე 7 ნოემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე შეაფასა. სხვადასხვა საკითხებთან ერთად მან ილაპარაკა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის შესახებაც, რომელიც მისი თქმით 5 თვიანი პაუზის შემდეგ გამოქმედდება. გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე.
ლევან იზორიამ თავდაცვის მინისტრად ყოფნის 100 დღე 7 ნოემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე შეაფასა. სხვადასხვა საკითხთან ერთად მან ისაუბრა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის შესახებაც, რომელიც მისი თქმით 5 თვიანი პაუზის შემდეგ ისევ ამოქმედდება.
ისეთი პატარა ქვეყნები, როგორიც საქართველოა, დღეს თითქმის ყველამ, რომელმაც თავის დროზე შეაჩერა წვეომდელების სისტემა, კვლავ აღადგინა იგი. ქვეყნები, სადაც ეს სისტემა იყო გაუქმებული, მიდის აქტიური დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს სისტემა იქნა შემუღებული.
საქართველოში სამხედრო სამსახური არ გაუქმებულა. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თინა ხიდაშელმა 2016 წლის 27 ივნის გამოსცა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც შეჩერდა თავდაცვის სამინისტროში წვეომდელების მიღება. თუმცა ეს ცვლილება არ შეხებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასჯელ აღსრულების სამინისტროსა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს, რომლებიც ასევე იღებენ წვეომდელებს. ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას წინა მოწვევის პარლამენტში აპროტესტებდა, თუმცა თინა ხიდაშელის ეს გადაწყვეტილება მათ თავიდანვე ეჭქვეშ დააყენეს და პოლიტიკურ თამაშად შერაცხეს. პარტიის წევრი გუგა ჩაფიჩაძე ამბობს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური ქვეყანას არ სჭირდება.
ის არის ადამიანის იძულება აკეთოს ის საქმე, რომელიც არ უნდა, და ამასთან ერთად ამ ადამიანს შეძლებს ბევრ რამეში ვაზარალებს და უკან ვაჩუჩებს თავის ცხოვრებაში. ამ ადამიანებს ჩვენ ვიყენებთ როგორც იაფ მუშახელს. დღეს საქართველოს სჭირდება ლიერი თანამედროვე არმია, რომელიც იქნება დაკომპლექტებული იმ ადამიანებით, რომლებიც თავისი სურვილით არიან ჩართულები ქვეყნის დაცვის პროცესში.
გირჩის წევრი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ წვეომდელებს სამხედრო სამსახურის პროცესში ხშირად უწევთ სხვადასხვა უწყებაში დარაჯად მუშაობა. სწორედ ამაზე საუბრობს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას ეწინააღმდეგება.
სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ჯარისკაცები ასრულებდნენ ერთ-ერთ სერიოზულ ფუნქციას, პროსოდორს, ეს იყო სადარაჯო სამსახური და ასევე ლოგისტიკური უზრუნყოფას. როდესაც ისინი აღარ არიან უკვე არმიაში, მაშინ ამის გაკეთება მოუწევს კონტრაქტის მომსახურებას. იმის მაგივრად, რომ ის თავის დანაყოფთან, ათეულთან, ხუთეულთან ერთად დაბრძოლოს მზადყოფნას სრულყოფდეს.
როგორც ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. და თუკი სახელმწიფო მოინდომებს სტრატეგიული ობიექტებისთვის სხვაგვარი დაცვის მექანიზმები შემოიღოს, ეს საკმაოდ დიდი თანხა დაუჭდება. ლევან იზორიას გადაწყვეტილებას ფეისბუქზე გამოეხმაურა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი. ის წერს, რომ გაწვევის ინფორმას, რომელიც საქართველოში დღეს მოქმედებს, რამდენიმე ფუნდამენტური დემოკრატიულ სახელმწიფოსთან არათავსებადი პრობლემა აქვს.
ის სუბიექტურია და სოციალურად უსამართლოა, ის ადამიანის შრომის გამოყენებას გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე, ის ახალგაზრდის იძულებაზეა დაფუძნებული და შესაბამისად სახელმწიფოს მოძალა დედაქცევს, ის არაძლევს ახალგაზრდა შესაძლებლობას დაგეგმოს მისი მომავალი. ის სახელმწიფო სახსრებს მიმართავს ღონისძიებისთვის, რომელსაც სახელმწიფოს საზოგადოების ინტერესებისთვის შედეგი არ მოაქვს, უბრალოდ ფლანგავს საბიუჯეტო რესურსს. ქმნის თავდაცვის შემძლეთა რაოდენობრივ ილუზიას და შესაბამისად ასუსტებს საფრთხის გამკლავების სახელმწიფოს უნარებს.
ლევან იზორიამ ბრიფინგზე ასევე ისაუბრა ცვლილებების შესახებ, რომელიც სავალდებულო სამხედრო გაწვევის სისტემაში იგეგმება. მათ შორის არის წვეომდელთა ხელფასის გაზრდა 50 ლარამდე და ის, რომ წვეომდელებს წლის განმავლობაში მეტი საშუალებო ვადა ექნებათ.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი და თუ ხარ ნამყოფი ჯერში.
ვსწავლობდი და მაგის გამო ვერ წავედი და არ წავედი, თორემ
შენის კატეგორია ხო, დიდი ხანი რომ ვსწავლობ.
9 წელი ვსწავლობდი.
ხო, აი მე მგონი ეს ჯარის ამბავი მაგ მხრივ არის მნიშვნელოვანი, რასაკეთებენ ადამიანები ბაში, როცა ჯარში არ მიდიან. ჯართან დაკავშირებით ბევრი მასალა შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 მუსიკის დროა ჩვენს ეთერში.
არსემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი, რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
8:30 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასასი არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გონჩალეჟავა გახლავთ, ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს და ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა სოფო გისმენთ.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი სანდრა რულოვსი დეპუტატის მანდატზე უარს ამბობს აღნიშნული შესახებ რულოვსმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიმართა ადგილ მონაცვლე კი საქართველოს პარლამენტში სავარაუდოდ გიორგი ღვინიაშვილი იქნება. ღვინიაშვილი პარტიის პროპორციული სიის რიგით 28 წევრია. ნაციონალურ მოძრაობას კი პარლამენტში 28 მანდატი ექნება. ნარკოდანაშაულისთვის დაკავებულ სასულიერო პირს აკვეთი ღონისძიების სახით 4000 ლარიანი გირაო შეეფერდა. საპატიმრო უზრუნველყოფით თბილისის საქალაქო სასამართლოს ცნობით სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. ერაკში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდა. საქართველოს მედიის ცნობით ინფორმაციას ადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. დაღუპული მამაკაცი მოხსენიებულია მოჰამად ხანგოშვილად. ცნობების თანახმად ის არის საქართველოს რიგით 22 მოქალაქე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ბრძოლისას დაიღუპა. საპრეზიდენტო კამპანია მიჩიგანის შტატით უკვე დაასრულა. დონალდ ტრამპმა და ის ხმის მისაცემად ნიუ-იორკში გაემგზავრა. ბოლო 3 დღის განმავლობაში რესპუბლიკელების კანდიდატმა 10 შტატი მოიარა. ჩრდილოეთ კაროლინაში გამოსვლისას დემოკრატების ხელისუფლება არაკომპეტენტურობაში დაადანაშაულა და ჰილარი კლინტონის იმეილების სკანდალს კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი. მის კონკურენტს აკრიტიკებენ ტრამპის მხარდამჭერი რიგითი ამერიკელები. საარჩევნო უბნები ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა დროს იხურება, რის შემდეგაც მოხდება ხმების დაცვა. გამარჯვებულმა კანდიდატმა 50 შტატიდან 270 წევრის ხმა უნდა დააგროვოს.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნა. სპორტის სიახლეებსაც შეგვიძლია მოусმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის აუთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეოთხე ტურის მატჩისთვის მზადებას შეუდგა. შაბათს ქართველი ფეხბურთელები დინამო არენაზე მოლდოვას უმასპინძლებენ და მიმდინარე შესარჩევ ციკლში პირველი გამარჯვების მოპოვებას შეეცდებიან. საქართველოს ნაკრები სლოვაკმა მწვრთნელმა ვლადიმირ ვაისმა გუნდი გუშინ თბილისში სასტუმრო ჰუალინგში შეკრიბა და პირველი ვარჯიშიც ჩაატარა არასრული შემადგენლობით. თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის სავარჯიშო მოედანზე გუშინ ვაისის მიერ გამოძახებული 24 ფეხბურთელიდან 15 გავიდა. სრული შემადგენლობით კი საწვნელი პროცესი დღეიდან დაიწყება. ლივი პაუზის შემდეგ საქართველოს ნაკრებს უბრუნდება კაპიტანი ჯაბა კანკავა. გუნდის ერთ-ერთი ლიდერის ჯანო ანანიძის თამაში კი ექიმების დასკვნაზეა დამოკიდებული. მოსკოვის სპარტაკის ნახევარმცველს სამედიცინო შემოწმება უკვე ჩაუტარდა და თეძოს კუნთის სპაზმი დაუდგინდა. ჯანო ანანიძე თბილისშია და სარეაბილიტაციო კურსს საქართველოს ნაკრების ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ გადის. შესაბამისად კლუბისა და ნაკრების სამედიცინო შტაბები ურთიერთშეთანხმებით შეურჩევენ ფეხბურთელს დატვირთვებს და ასევე ერთობლივად გადაწყვეტენ შეძლებს თუ ვერა ის მოლდოვას თან მატჩში მონაწილეობის მიღებას. 12 ნოემბერს ქართული სპორტის გამგებისთვის უმნიშვნელოვანესი დღე იქნება. ფეხბურთის გარდა ძალიან საინტერესო სარაგბო დაპირისპირებაც გველის. საქართველოს ნაკრები პირველ საშემოდგომო ტესტ მატჩში იაპონიას უმასპინძლებს. ბორჯალოსანთა მთავარმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა 30 მორაგბეში იარჩია, რომელთაც ნოემბრის ტესტ მატჩებისთვის მოამზადებს. ამ განაცხადს ემატება 5 სარეზერვო მოთამაშე საჭიროების შემთხვევაში განსახორციელებელი ცვლილებებისთვის. შეგახსენებთ იაპონიასთან მატჩიდან ზუსტად ერთ კვირაში 19 ნოემბერს საქართველოს ნაკრები ასევე თბილისში სამოას შეხვდება. 26 ნოემბერს კი კილმარნოკში შოტლანდიის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ბორჯღალოსნები მომავალ მატჩებს სამწვრთნელო შტაბში განხორციელებული უმნიშვნელოვანესი ცვლილებებით ხვდებიან. გუნდს ორი მაღალი დონის სპეციალისტი დაემატა, რომლებმაც მორაგბეები უკვე გაიცნეს და გასულ კვირაში ტურნუზაში გაფართოებულ შემადგენლობასთან ერთად სამდღიანი შეკრება გაიარეს. ორივე სპეციალისტი ავსტრალიელია. ცნობილია შარკინების მწვრთნელი ბრედ ჰარისი და ხაზის კონსულტანტი ცნობილი მწვრთნელი ასევე რიჩარდ გრემი. აღსანიშნავია, რომ გარდა უშუალო მოვალეობისა, ორივე სპეციალისტი ჩაერთვება საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების და სარაგბო აკადემიის საქმიანობაში. ახალი მწვრთნელები მას მედია საქართველოს რაგბის კავშირმა გუშინ წარუდგინა შევარდენის სანაკრებო ბაზაზე გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გოშა სვანიძემ და ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმაც მიიღეს. მილტონ ჰეიგმა თქვა, რომ წინ სამი ურთულესი თამაში გველის და ნაკრები მზად უნდა იყოს არა მხოლოდ ფიზიკურად, არამედ მენტალურადაც, რადგან იაპონიამ, სამოამ და შოტლანდიამ არაერთხელ დაამტკიცეს, რომ მაღალი დონის გუნდები არიან. ჰეიგის ეს სიტყვებით, ფიზიკურად ყველა მორაგბე იდეალურ ფორმაშია და ეს წარმატებული კამპანიის დასაწყებად მშვენიერი წინაპირობაა.
მადლობა ოთო, ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ოთარი, მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და სპორტით დაინტერესებულ ადამიანებს კიდევ ერთხელ გააცნობს ამ და სხვა ამბებს. 8:25 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვიწყებთ ამბების მოყოლას საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან. გადაცემის პირველ ნაწილში შემჩნეული გექნება თუ ხშირად გვისმენთ ხოლმე, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ ამბები საქართველოს რეგიონებიდან, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების რადიოების კორესპონდენტები გვიმზადებენ. დღესაც ესე იქნება და პირველი სიუჟეტი გვაქვს კახეთიდან.
ნამდვილად, ახალი რეგულაციები ხორცპროდუქტებზე 2017 წლის იანვრიდან ხორცი და ხორცპროდუქტები ეტიკეტირების გარეშე აღარ გაიყიდება. როგორ აფასებენ მოსალოდნელ სიახლეს კახეთში, ხომ არ გამოიწვევს ეტიკეტირება პროდუქტების გაძვირებას? მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
დაახლოებით ორ თვეში ხორცი და ხორცპროდუქტები დახლებსა და სავაჭრო ობიექტებში ეტიკეტირების გარეშე აღარ გაიყიდება. ახალი რეგულაციის თანახმად ხორცს ბაზარზე განთავსებისთვის ფორმა ნომერი 2-სა და ვეტერინარის ბეჭდის გარდა შესაბამისი ეტიკეტიც უნდა ახლდეს. მთავრობის მიერ დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნები ყველა ობიექტს შეეხება, სადაც ხორცი იყიდება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ანა გემაზაშვილის თქმით, ხორცის ეტიკეტირება მომხმარებელ უხარისხო და მავნე პროდუქციის შეძენისგან დაიცავს. იგი ვარაუდობს, რომ ეს პროცესი ხორცის გაძვირებას არ გამოიწვევს.
დადგენილება განსაზღვრავს ხორცის ეტიკეტირების წესს და ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირების წესს და ამავე დროს გვაძლევს საშუალებას, რომ კავშირი დავადგინოთ ხორცსა და ცოცხალ ცხოველს შორის, რომლისგანაც მიიღებული არის ეს ხორცი. ეტიკეტი შეიძლება განთავსდეს როგორც შეფუთვაზე, ასევე ნაჭრებად დაჭრილ ან სხვა ნაჭრებად დაჭრილ ხორცზე. ის უნდა იყოს ან მიწებებული, ან განთავსებული, იმგვარად, რომ მომხმარებელმა ადგილად წაიკითხოს ინფორმაცია, ან შეიძლება ეტიკეტი განთავსდეს პროდუქციის ხორცთან ახლოს, ისე რომ მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ინფორმაცია.
ეტიკეტირების ახალი რეგულაცია აუცილებლობად მიაჩნიათ კახეთში, რიგითი ადამიანების ნაწილი გვეუბნება, რომ ხორც პროდუქტების შეძენისას უფრო დაცული იქნებიან ვიდრე ახლა.
ძალიან სასურველია და ძალიან კარგი იქნება, რომ ვიცოდეთ რომ დაცულები ვიყოს. ამ შემთხვევაში ნასლობთან მივდივარ, ვიცი რომ ის არ მომატყუებს და კმაყოფილი ვარ ყოველთვის, მაგრამ ისე უცხო საზოგადოებაში რომ მოუხდე ესეთ ადგილზე, ჯობია რომ გქონდეს ეტიკეტი.
აი გარეთ როა შემოწერილი გამოტანილი და აი ბუზები აჯდებიან და რამე, აი გული აღარ მისდის ადამიანს.
ყველაფერს უნდა ქონდეს კეტირება გაკეთებული, რადგან ბევრმა არიცის და თვითონ გამყიდველებს უნდა აცდილებდეს, რომ აუხსნას მომხმარებელს, რომ ეს არის საუკეთესო და მიუთითოს, რომ აქვს ეს წარწერა კეტირებული, რომ არის ჩვენთვის სასარგებლო პროდუქცია.
დინამიკურად კარგი არის, რომ ყველაფერი გამოკვლეული იყოს, რომ ადამიანი ან არ მოიწამოს ან რამე.
მოსახლეობისგან განსხვავებით, ხორცპროდუქტების სავალდებულო ეტიკეტირებას აუცილებლად არ მიიჩნევენ რეალიზატორები. მათი განცხადებით, დახლზე გამოტანილი ხორცი ისედაც შემოწმებული და უნებელია. რეალიზატორები ვარაუდობენ, რომ ეს ხორცის ფასს სავარაუდოდ გააზრდის.
ოიშირო კლავ, იქიდან ფორმა ორი მოდის, აქ ჩვენი ექიმი ამოწმებს, ეჭებ მიტყავს, სხვა რაღაა საჭირო. არაფერი არ არის საჭირო.
უნებელია, იმიტომ რომ მე რომ მომაკაი, მით უმტკიცებ. ვეტერინარული საბუთ უმტკიცებ.
ხო არის.
არის ბაზარშიც არის.
ექიმები ყოველ ისეთ
ის სამოწმებს. თუ ცელოფანში გახოვული ხორცი უნდა გავყიდო, ეგარ ვიცი.
სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ 2017 წლის 1 იანვრიდან, ვინც მოთხოვნებს არ დაემორჩილება და ხორცს ეტიკეტირების გარეშე გაყიდის, 400 ლარით დაჯარიმდება. განმეორების შემთხვევაში კი ეს თანხა გასამაგდება. ეტიკეტირებასთან დაკავშირებული რეგულაციის ამოქმედებას ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულება ითვალისწინებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
I could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I never, ever done before. I'll never know what made it so exciting, but all at once my heart took flight. I only know when she began to dance with me. I could have danced, yeah. Babe, I could have go to bed. My head too light to try and settle down. Sleep, I'm gonna sleep tonight. Not for all the jewels in the crown.
ساعتი და 42 წუთია თბილისის დროით. ქოსპეთ რადიო თავისუფლებას ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისელი პოლიტიკოსები მოსალოდნელ სავარაუდო საკონსტიტუციო ცვლილებებს სხვადასხვა გვარად აფასებენ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა, რას ფიქრობენ ისინი დაანონსებულ ცვლილებებზე და რა არის მათი აზრით მნიშვნელოვანი განსახილველი საკითხები. მოუსმინოთ ქეთი ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ უკვე დღის წესრიგში იმ ცვლილებების განხილვა დადგა, რასაც მართველი გუნდი სავარაუდოდ კონსტიტუციაში შეიტანს. არჩევნების დასრულებისთანავე არაერთმა პოლიტოლოგმა აღნიშნა, რომ ცვლილება პრეზიდენტის არჩევის წესს პარლამენტის ქუთაისიდან გადატანას და ოჯახის დეფინიციის განსაზღვრას შეეხება. ქუთაისში პოლიტიკოსები ფიქრობენ, რომ დაანონსებული ცვლილებები არ განეკუთვნება პირველი რიგის ამოცანას. მანამდე ბევრი პრობლემაა მოსაგვარებელი. ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის ოფისის თავმჯდომარე სამსონ გუგავა აქცენტს სოციალურ საკითხებზე აკეთებს და ამბობს, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტმა სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს.
რეალურად
ალბათ საქართველოსი და ქვეყანაში დგას აბსოლუტურად სხვა პრობლემები. ქვეყანა დგას კატასტროფის წინაშე, ეკონომიკურად, სოციალურად, ყველა სფეროში. იმ დროს, როდესაც დოლარი კატასტროფულად გარბის წინ, იმ დროს, როდესაც სამასი ბავშვი შიმშილით მიგდება და ეს არ არის ჩემი გამოკვლევები და გაეროს გამოკვლევებს საუბრობ და არ ვიგონებ რაიმე, იმ დროს, როდესაც ეკონომიკური კოლაფსია და ადამიანები ლუკამაპურის შოვნის ტრაგიკულ მდგომარეობაში არიან, ამ დროს საუბრობთ, რომ თურმე პრეზიდენტი როგორ უნდა ავირჩიო, თურმე ოჯახის მოწყობის წესი უნდა განსაზღვრო, კლამენტის გადატანა. იმ დროს, როდესაც ამდენი პრობლემა დგას ქვეყნის წინაშე, ჩვენ საუბრობთ და ქვეყნის უმაღლესი პირები საუბრობენ არასაჭირო საკითხებზე. ყოველ შემთხვევაში დღეს ეს საკითხები არის მეათემიასე ხარისხოვანი.
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ისევ არაფორმალურ მართველობაზე საუბრობენ. პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის წარმომადგენელი კოტერატიანი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება ყველა სახელმწიფო შტოს ხელში ჩაგდება სტილობს.
ეს არის ერთი ადამიანის კაპრიზი, თავის მის ხელში მოუყაროს ყველა ძალაუფლებას, ყველა ძალაუფლების შტოს. ჩვენ დავინახეთ რა პროცესები მიმდინარეობდა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან. ჩვენ ვუყურებთ პოლიტიზირებულ პროკურატურას, პოლიტიზირებულ სასამართლოს. ყოველი ამის შემდეგ არის საფუძვლიანი ეჭვი და ეგრეც არის, რომ ქართული ოცნება მისი არაფორმალური მართველი სტილოს ერთპიროვნულად ჩაიგდოს ხელში სახელმწიფო და სახელმწიფო შტო და ერთად მართონ ქვეყანა.
კონსტიტუციაში ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობენ პარტია ქართულ ოცნებაში. ქუთაის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ქობალიანი პარლამენტის ქუთაისში დატოვების გარანტად პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას მიიჩნევს.
ფაქტიურად ყველა ექსპერტი თანხდება იმაზე, რომ კონსტიტუციაში ბევრი რამ შესაძლებელია, იმიტომ რომ კონსტიტუცია იმდენჯერ დაჩეხეს, იმდენჯერ შეკერეს, გადააკეთეს, გადაკერეს, რომ აუცილებლობა არის უკვე რაღაც ცვლილებები შევიდეს კონსტიტუციაში. ყველა კონსტიტუციონალისტი ამაზე თანხდება, მაგრამ როგორ შეიძლება და რა შეიძლება უკვე ეს პარლამენტის მომავალი პარლამენტის საქმე იქნება. პირველი რაზედაც ამახვილებ ყურადღებას, ეს არის პარლამენტის გადატანა, ხო? მე ვარ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე, ქართული ოცნების გუნდის წევრი და ჩემთვის სახელმძღვანელო დოკუმენტი არის ის, რასაც წერს ჩვენი ხელმძღვანელი პარტიის ამ შემთხვევაში თავმჯდომარე და რასაც პოლიტსაბჭო გადაწყვეტს. პარლამენტის თავის ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე ბატონი კვირიკაშვილი გამოვიდა და თქვა: აზრადაც არ აგვაქვს, განხილვის დონეზეც არ არის ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანა.
რაც შეეხება პრეზიდენტის არჩევის წესს, მართველ გუნდში არც ამ გადაწყვეტილების დაჩქარებული წესით განხილვას ვარაუდობენ, ამბობს გია ქობალიანი.
ეს არ არის ისეთი საქმე, რომ უცებ შეიკრიბოს ქართული ოცნების უმრავლესობა და არიქა მოდი დღეს ვიმჟელოთ პრეზიდენტს, ავირჩევ თუ არ ავირჩევ. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ელოდებოდა, რომ არჩევნებს წააგებდა, პრეზიდენტობის ვადა უთავდებოდა, მან გაუზარდა ძალიან პრემიერ-მინისტრის უფლებები და შეუმცირა პრეზიდენტს, იმიტომ რომ თვითონ ვარაუდობდა, რომ გახდებოდა პრემიერ-მინისტრი. ახლა რა ვქნათ, ვერ გახდა მიხეილ სააკაშვილი პრემიერი. დავტოვოთ ასე შეუსამომობა, დაუბალანსებელი, ეს პირადად ჩემი აზრი არის. გამოვიდა ისევ ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე და თქვა: ჯერ ამის განხილვა არ ხდება.
მეცხრე მოწვევის პარლამენტი მომდენო კვირას უნდა შეიკრიბოს სწორედ მას შემდეგ გადაწყდება, რაც ცვლილებებს შეიტანენ საქართველოს კონსტიტუციაში ახლად არჩეული კანონმდებლები. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგზავნებთ, წინ გვაქვს კიდევ სიუჟეტი ზუგდიდიდან, მანამდე შეგვიძლია აფიშას მოусმინოთ, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს.
კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე კამერული მუსიკის მე-11 ფესტივალი ვოკალური მუსიკის საღამო გამართება, სადაც შესრულდება შუმანის, მალერის, ბერგისა და დებიუსის ნაწარმოებები. ფრიდრიხ დიურენმარტის პიესაზე შექმნილი სპექტაკლი მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე 20 საათზე გათამაშდება. გაღატაკებულ ქალაქში მისი ყოფილი მაცხოვრებელი მილიარდერი კლარა ჩამოდის. მას შურისძიება ამოძრავებს კაცის მიმართ, რომლის გამოც თავად კლარას მოუწია ქალაქის დატოვება და პროსტიტუციის დაწყება. თავისუფალ თეატრში 19 საათზე გათამაშდება სპექტაკლი მერერა რომ სველია სველი იესამანი. პატარა მაყურებლისთვის კი ახმეტელის თეატრში 12 საათზე პინოქიოს თავგადასავალს ითამაშებენ. რომანტიკული დრამის მოყვარულებისთვის თბილისის კინოთეატრებში გამოსულია ფილმი ალი და ნინო. მაყურებელი ქართველი აზნაურის ქალიშვილის ნინო ყიფიანისა და აზერბაიჯანელი არისტოკრატის ალი შირვანშირის სიყვარულის ამბავს იხილავს. კინოთეატრებში ასევე გამოსულია რონ ჰოვარდის გადაღებული მისტიკური ტრილერი ინფერნო, რომელში მთავარ როლს ტომ ჰენქსი ასრულებს. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გახსნილია გოგი ალექსი მესხიშვილის საიუბილეო გამოფენა, სადაც წარმოდგენილია 50 წლის განმავლობაში სხვადასხვა მედიაში მხატვრის მიერ შექმნილი ნამუშევრები. ხელოვანის გამოფენა ეროვნულ გალერეაში 23 ნოემბრამდე გაგრძელდება.
ვასათი და 50 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით ვაგრძელებ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. ზუგდიდის რაიონ სოფელ შამგონაში ჩასახლებული დევნილები დევნილთა სამინისტროსგან დახმარებას ითხოვენ. სოფელი შამგონა აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარს ესაზღვრება და მოსახლეობა ზამთრისთვის შეშის გადმოტანასაც ვერ ახერხებს. იქ მცხოვრებ დევნილებს თეაშონია ესაუბრა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი შამგონა, რომელიც ოკუპირებულ გალის რაიონს ესაზღვრება, წლებია აფხაზეთიდან დევნილებს იფარებს. ყოფილ გასკანტორის შენობაში 54 ოჯახი ცხოვრობს. დევნილი მზია ჯგუბურია ამბობს, რომ წლებია მთავრობისგან არავითარი დახმარება არ მიუღია და მხოლოდ 22 ლარიანი შემწეობის იმედა ცხოვრობს.
4 ოჯახს არ მიგიღია. განგეობიდან 5 კილო შაქარი, 5 კილო ვარილი, 5 თუ 6 წლის უკან მოხდა დევნილის პირადობების მოწმების გამოცვლა, სადაც მათი შეცდომით არ აღინიშნა კანტორა და ჩაიწერა მისამართის შამგონა. და რომ გამოხდეს გასახლება, საერთოდ დაურჩებით ყოველგვარი დახმარების გარეშე. დახმარებისთვის არაერთჯერ მივმართეთ სამეგრელო ზემოსვამისა და აჭარის სამმართველოს უფროს, მაგრამ პასუხი დღემდე არ მიგიღია.
შენობა, სადაც დევნილები იმყოფებიან, აწვიმს. მრავალშვილიანი დედა ნაირა ციმინტი აცხადებს, რომ ვინაიდან ქართულ აფხაზურ ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსი სამხედროები დგანან, ზამთრისთვის შეშის გადმოტანაც ვერ მოახერხეს.
არანაირი პირობები არ არის, ზემოთ აწვიმს სახურავს და დაგვას ქვაბები. უკვე ისეთ მდგომარეობაში ვართ მისული, რომ ლიკა ჩვენს ბავშვებს სითფოს ვერ უნარჩუნებთ და ძალიან მთხოვთ ჩვენს თავრობას, რომ სანამ ამას გამოიხმარებდნენ, ის შეშეს მაინც მოწამარა გონდა, იქნებ ფართი გამოგვიყონ.
აფხაზეთიდან დევნილები ღიად აცხადებენ, რომ შამგონაში დასაქმებასაც ვერ ახერხებენ. იქ მაცხოვრებელთა უმეტესობა ნათესავების დახმარების იმედზეა დარჩენილი.
ავს ცირეწოვანი ბავში, მამას ავამყოფილყავს, არ შეუძლია რომ ხელი შეუწყო ბავშვებს, რომ იმუშაოს. პირობებიც არ აგვაქვს და
კვდებით, შიმშილით, სიცივით.
ერთადერთი რაც დევნილებმა პირად საუბარში აღნიშნეს, ის არის რომ შამგონის გამგებელი მათ მდგომარეობის გამოსწორებას დაპირდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
I am coming home baby. I'm coming home baby. I'm coming home now right away. I'm coming home baby now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and say I'm coming home. I'm coming home baby now. I'm coming home now real soon. I've been gone. I'm coming home when I'm overdue. Expect me any day now, real soon. I'm coming home. I'm coming home. Everything is gonna be fine. I'm coming home, baby, now. Expect to see me now anytime. When you're in my arms, I'll be fine. Hey, woo, 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 yeah. Hey, pressing on, baby, now. I wanna see you hold me tight. When I'm in your arms. To stay.
ساعتی دارم مزد خودم هتی صوتیات پلیسی استرویت لپاراکوبس رادیو تAVIS پلیبار داشتن ویکتور تخلو ویکتورنیس تاماش شنبه موسیقی لورام باوسات موسمنت تو پیکروب ترام ویکتورنیس دست بیاریم مارتی موسمنت مینیش نمپس تو میخوتم بیت ویزیار سوبار شگیز لیت دارگات تو دیس تلفنیس نمبر زیوریت خراس و تو مزد آروا ساماس اوت داشویدزم تو یک نبیت پیروی داده استوری پاسخ سیاب دارید سه چکرات گاد مگه تیمات تAVIS پلیبیست خیوربی
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვისროთ ინგლისელი მსახიობი, რომელმაც სამჯერ მოიგო ოსკარი მთავარი როლისთვის. გარდა ამის არის კინომსახიობთა გილდიის 4-გზის ბაფტასა და 2-გზის ოქროს გლობუსის ჯილდოების მფლობელი. განათლება მიიღო ბრისტოლის ოლდვიკის თეატრის სკოლაში. მსახიობი ცნობილია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წუნია მსახიობი კინოს ისტორიაში. ბოლო 10 წლის განმავლობაში გადაღებული ჰქონდა მხოლოდ 5 კინოფილმი. ბოლო 10 წელს გულისხმობ 2002 და 2012 წლამდე. 2002-ში მან მიიღო მონაწილეობა ფილმში ნიუ-იორკის ბანდები. თუ სწორად მახსოვს, ეს არის სკორსეზეს ნამუშევარი, სადაც პარტნიორობას მსახიობს უწევდა ლეონარდო დიკაპრიო, ხოლო 2012 წელს ლინკოლნი, სადაც მან მიიღო ოსკარის ჯილდო მამაკაცის საუკეთესო როლისთვის. ჩემთვის მსახიობის ფილმებიდან გამორჩეული არის 1989 წელს ჩემი მარცხენა ფეხი. აი ესეთ გახლავთ რიგით პირველ მინიშნება. თუ ხვდებით რომ მსახიობზეა საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327. მუსიკალური ამბავი ცოტათი სევდიანი გვაქვს. დღეს ვისაუბრებთ ვიოლა ბიჩზე, ჯგუფზე, რომელიც მე პირადად 2015 წელს მოუსმინე და ისეთ შემთხვევით ახალ ჯგუფს ვეწევდი და გადავაწყდი შემთხვევით. თუმცაღა ამ ჯგუფის ამბავი 2016 წლის 13 თებერვალს დასრულდა, როდესაც ჯგუფი შვეიცარიიდან პირველი ფესტივალიდან ბრუნდებოდა. ავარიაში მოყვნენ ჯგუფის ყველა წევრი, გარდაიცვალა. ეს იყო ტრაგიკული დასასრული ჯგუფის, რომელსაც საოცრად დიდი პოტენციალი ჰქონდა. როგორც ხდება ხოლმე გარდაცვალების შემდეგ, რადიომა დაატრიალეს ჯგუფის სიმღერები და მათ სადებიუტო ალბომით ჩარტების სათავეში მოხვდა. ჯგუფის წევრების მეგობრები წერდნენ, რომ ტრაგიკული ამბის შემდეგ ჯგუფის პიარი სირცხვილი იყო და კარგი იქნებოდა თუ კარიერის დასაწყისშივე შეუწყობენ ხელს დამწყებ მომღერლებს პროდიუსერები და მუსიკალური რადიოები მათ განვითარებაში. მოუსმინოთ ვიოლა ბიჩს, რომელიც დღეს უკვე აღარ არსებობს. Won't you come home? Won't you come home? Won't you come home?
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა განაცემას თავისუფლების დილას და ბუნებრივი რადიო თავისუფლებასაც. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ. ყოველ ნახევარ საათში 8 საათიდან 11 საათამდე ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გვაცნობს და ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა. სოფო გისმენთ.
თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტის ცვლილებების შეტანის შესახებ იმსჯელებენ დღეს საკრებულოში დაგეგმილს ხდომასა დედაქალაქის მერია 14 მილიონი ლარის შიდა კორექტირებას ითხოვს, როგორც ოპოზიციაში ამბობენ. ქართულმა ოცნებამ საბიუჯეტო სახსრები წინა საარჩევნოდ გადახარჯა და ახლა სოციალური პროექტების შემცირების ხარჯზე ცდილობს მის დაკორექტირებას. სამწუხაროდ მცირდება ავარიული შენობა ნაგებობებისთვის კომუნალური ვაუჩერის სუბსიდირებისათვის გამოყოფილი თანხები და ამ ამტრის პერიოდში მათ შორის სოციალურად დაუცველებსაც კი უმცირდებათ ვაუჩერის ოდენობა და ძალიან ბევრი მიმართულებით არის შენიშვნები. ბიუჯეტის გადახარჯვა გამოწვეული იყო წინა საარჩევნო მიზნებისთვის ქართული ოცნების მიერ საბიუჯეტო სახსრების ბოროტად გამოყენებით. ეს განცხადება რუსთავიორთან საუბრისას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი აბესაძემ განაცხადა. ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებენ მართულ გუნჩი და ამტკიცებენ, რომ ბიუჯეტის ეკონომიის ხარჯზე თავისუფლებული სახსრების გადანაწილება ხდება. ნარკოდანიშნულებისთვის დაკავებულ სასულიერო პირსახვეთი ღონისძიების სახით 4000 ლარიანი გირაო შეეფარდა საპატიმრო უზრუნველყოფით. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ცნობით, სასამართლო პროკურატურის შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააღმოყოფილა. საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 15 დეკემბერს 14 საათზე გაიმართება. ერაყში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდა. საქართველოს მედიის ცნობით ინფორმაციას ადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დაღუპული მამაკაცი. მოხსენიებულია მოჰამედ ხანგოშვილა, 24 წლის ხანგოშვილი, პანკისის ხეობის სოფელ დუისის მკვიდრი იყო. მართლებული ცნობით ის თარხან ბათირაშვილის, იგივე აბუ ომარ ალშიშანის სახლო გარემოცვაში იყო. ხანგოშვილი საბრძოლო შეტაკებების დროს დაიღუპა. გარდაცვლილის ოჯახი სამძიმარს უკვე იღებს. ცნობების თანახმად ის არის საქართველოს რიგით 22 მოქალაქე, რომელიც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ბრძოლისას დაიღუპა. რამდენიმე საათი რჩება შეერთებულ შტატებში საარჩევნო უბნების გახსნამდე. საარჩევნო კამპანია ცოტა ხნის წინ ოფიციალურად დაასრულა. ჰილარი კლინტონ მამასთან ერთად იმყოფებოდნენ ბარაკ და მიშელ ობამები. ამომრჩეველთან შეხვედრისას არაერთხელ გაისმა მოწოდება, რომ ყველა მოქალაქე უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. საღამო, რომელსაც ათასობით ადამიანი ესწრებოდა, მომღერალმა ბრიუს სპრინგსტინმა გახსნა. ჰილარი კლინტონმა თავის მხარდამჭერებს მოუბოდიშა იმ ბრაზის შემსვლელი ტონის გამო, რაშიც ბოლო ხანებში საარჩევნო კამპანია გადაიზარდა. არჩევნებში მონაწილეობისაკენ მოუწოდეს მოსახლეობა ომბამებმა, რადგან მათ თითქმის წინააღმდეგ შემთხვევაში დონალდ ტრამპს დარჩება გამარჯვება. ამერიკის მოქმედმა პრეზიდენტმა რესპუბლიკელების კანდიდატის პოლიტიკური უნარებით შეაფასა და განაცხადა, რომ ის ვერ იქნება მთავარსარდალი და ვერც ქვეყნის პირველი პირი. არჩევნებამდე რამდენიმე საათით რადრე CNN-ის წინა საარჩევნო გამოკითხვით 4 ერთეულით სწორედ ჰილარი კლინტონი ლიდერობს. საპრეზიდენტო კამპანია მიჩიგანის შტატში დაასრულა. დონალდ ტრამპმაც და ის ხმის მისაცემად უკვე ნიუ-იორკში გაემგზავრა. ბოლო 3 დღის განმავლობაში რესპუბლიკელების კანდიდატმა 10 შტატი მოიარა. ჩრდილოეთ კაროლინაში გამოსვლისას დემოკრატების ხელისუფლება არაკომპეტენტურობაში დაადანაშაულა და ჰილარი კლინტონის იმეილების სკანდალს კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი. მის კონკურენტს აკრიტიკებენ ტრამპის მხარდამჭერი რიგითი ამერიკელებიც. საარჩევნო უბნები ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა დროს დაიხურება, რის შემდეგაც მოხდება ხმების დათვლა. გამარჯვებულმა კანდიდატმა 50 შტატიდან 270 წევრის ხმა უნდა დააგროვოს.
ცხ 9:05 და 5 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო და ჩვენ გვინდა ახლა ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. თბილისის ორდღიანი ვიზიტით სტუმრობდა ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიისა და ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალი გენერალი ჯონ ნიკოლსონი. ის შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და თავდაცვის მინისტრს და ისაუბრა ნატოს გეგმებზე შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების მიმართულებით. რა როლს შეასრულებს საქართველო ამ პროცესში და რა გზებით შეგვიძლია სიუჟეტს მოусმინოთ?
ის რომ შავი ზღვის რეგიონში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ყოფნის გაძლიერებისათვის უკვე აქტიურად დაიწყო მზადება ნატომ, ამის შესახებ ჯერ კიდევ ოქტომბრის მიწურულს ბრიუსელში გამართულ თავდაცვის მინისტერიალზე განაცხადა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. ეს გადაწყვეტილება თავის მხრივ კი ივლისში ვარშავის სამიტზე იქნა მიღებული. შავი ზღვის რეგიონში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გაძლიერებისა და შავი ზღვის უსაფრთხოების აუცილებლობის შესახებ ისაუბრა 7 ნოემბერს საქართველოში ვიზიტით მყოფმა ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიისა და ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალმა გენერალმა ჯონ ნიკოლსონმაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე პირველ რიგში მან მადლობა გადაუხადა საქართველოს მთავრობასა და ჯარისკაცებს იმ წვლილისთვის, რაც მათ შეაქვთ საერთაშორისო უსაფრთხოების დაცვის საქმეში. გარდა ამისა, მან ისაუბრა 6 ნოემბერს თავდაცვის მინისტრთან გამართული შეხვედრის მთავარ საკითხებზე, რომლის მიხედვითაც გრძელდება მტკიცე ორმხრივი თანამშრომლობა ამერიკასა და საქართველოს შორის. მე, როგორც ამერიკელი გენერალი, ვამბობ, რომ ჩვენ ძალიან ვაფასებთ საქართველოს პარტნიორობას, განაცხადა ჯონ ნიკოლსონმა. რაც შეეხება შავი ზღვის რეგიონში ნატოს გეგმებს, ამის თაობაზე მან მხოლოდ ტელეკომპანია რუსთავიორის მიერ დასმული შეკითხვის შემდეგ ისაუბრა. უფრო ზუსტად კი კითხვას იმის შესახებ, თუ როგორ ფიქრობს, რა ფორმით უნდა ჩაერთოს საქართველო აღნიშნულ კონცეფციაში, გენერალი რამდენიმე სიტყვით გამოეხმაურა და არ გაუმახვილებია ყურადღება იმაზე, თუ კონკრეტულად რა სახით ჩაერთვება საქართველო შავი ზღვის უსაფრთხოების პროცესში.
ნატოსთვის შავი ზღვის უსაფრთხოება უკიდურესად მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ჩვენ ყავს ბევრი მოკავშირე ქვეყანა შავი ზღვის სანაპიროზე, რუმინეთი, ბულგარეთი, თურქეთი და ჩვენი მტკიცე პარტნიორი ჩვენს ოპერაციებში საქართველო. ასე რომ შავი ზღვის უსაფრთხოება ნატოსთვის რჩება მთავარ პრიორიტეტად ალიანსისთვის.
თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტული გეგმა და დეტალები იმისა, თუ რა სახის ნაბიჯები გადაიტანება შავი ზღვის რეგიონში ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან წარმომადგენლობის გასაზრდელად. თუმცა ის კი სავარაუდოა, რომ ამ ნაბიჯებით ალიანსი გეგმავს დაუპირისპირდეს რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას. როგორც ოქტომბრის ბოლოს ბრიუსელში გამართული მინისტერიალისას განმარტა იენს სტოლტენბერგმა, ამ პროცესში მონაწილეობისათვის უკვე მზადაა 6 ქვეყანა: კანადა, გერმანია, ნიდერლანდი, პოლონეთი, თურქეთი და შეერთებული შტატები. საქართველოს უმნიშვნელოვანეს როლზე შავი ზღვის რეგიონში ის უსაფრთხოების კონტექსტში ისაუბრა ოქტომბრის მიწურულს ნატოს სამოკავშირე ოფისის ხელმძღვანელმა უილიამ ლაჰიუმ. მისი სიტყვებით, საქართველო იქნება იმ დისკუსიების ნაწილი, რომელიც მოიცავს ნატოს გადაწყვეტილებას გაზარდოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის აქტივობა შავი ზღვაში. ის რომ პროცესში საქართველო აუცილებლად ჩაერთვება, ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 7 ნოემბერს ჯონ ნიკოლსონთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა: ჩვენ შავი ზღვის უსაფრთხოების ნაწილი ვიქნებით ჩრდილოატლანტიკურ ოჯახთან ერთად. ასე გამოეხმაურა ის შავი ზღვის რეგიონში ნატოს სამომავლო გეგმებს.
შავი ზღვის უსაფრთხოების დიალოგში საქართველო არის ჩართული, ეს განსაზღვრული იქნა ნატოს სამიტზე და მას შემდეგ არწყდება ამ მიმართულებით კონსულტაციები და შესაძლოა საქართველო იყოს ჩართული პატრულირებაში და სხვა ასეთი ის ოპერაციებში.
ჯონ ნიკოლსონის ვიზიტი და გენერალის მიერ კიდევ ერთხელ ხაზგასმა ნატო საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობისა და თანამშრომლობისა რეალური ვარაუდის საფუძველს აძლევს ანალიტიკოს სამხედროს პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში გენერალ ამირან სალუქვაძეს, რომ საქართველოს გარეშე შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხის განხილვა არ მოხდება. გარდა ამისა, მისი თქმით, ამის საფუძველს იძლევა კიდევ სხვა არაერთი ფაქტორი.
ბევრამ შეიცვალა შავი ზღვაზე, ხო? ფაქტურად კირილი დღეს დეფაქტო რუსეთის შემადგენლობაშია, საკმაოდ აძლიერებს რუსეთის საზღვაო პოტენციალს შავი ზღვის აუზში და ამავე დროს ალბათ სერიოზულ ნაბიჯებს გადადგამენ უკვე ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნა მათი მეორე საზღვაო ბაზა სერიოზული შავი ზღვის ტერიტორიაზე, რაც პირდაპირი გამოწვევა ჩვენს. და მესამე ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი სახელმწიფოს მასშტაბებიდან გამომდინარე უზარმაზარი საზღვაო აკვატორია, აი როგორც სახმელეთო საზღვრების და საჰაერო საზღვრების დაცვაზე უნდა ვიფიქროთ, ასევე უნდა ვიფიქროთ საზღვაო აკვატორიის და ნაპირის დაცვაზე.
სხვა საკითხი იმაზე მსჯელობა, თუ რამდენად აქტიური კომპონენტით იქნება საქართველოს პროცესში ჩართული, მაშინ როცა საქართველოს არ ყავს სამხედრო საზღვაო ფლოტი. ამირან სალუქვაძის აზრით, იმისათვის რომ საქართველოს უფრო მნიშვნელოვანი წვლილი იყოს წარმოდგენილი ამ პროცესში, ქვეყანამ უნდა იფიქროს თუნდაც გაუკრძალებულ, მაგრამ მაინც სამხედრო საზღვაო ფლოტის აღდგენაზე. ამ იდეას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია. მისი სიტყვებით, ფლოტის არსებობა კოლოსალურ თანხებთან არის დაკავშირებული, გარდა ამისა ის ვერ ხედავს ფლოტის შექმნის აუცილებლობას, რადგან უკვე არსებობს სანაპირო დაცვა, რომლის განვითარებისათვის ამერიკელმა კოლეგებმა მილიონობით ინვესტიცია განახორციელეს. ლევანი ზორიას მტკიცებითვე, შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების ირგვლივ არსებულ დისკუსიაში საქართველო აქტიურად არის ჩართული. ამ მიზნით საქართველომ უკვე გააკეთა განაცხადი, რომ მას შემდეგ, რაც თებერვალში პროცესის გარშემო უფრო მეტი დეტალი გახდება ცნობილი, შედგეს ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, სადაც საქართველო თავის ინიციატივებით წარსდგება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 9:10 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად, რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. არასაბანკო დაწესებულებები და მათი რეგულირება იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. საფინანსო კომპანია საქართველო ორთვეზე მეტი მეანაბრეებს კუთნილ საპროცენტო სარგებელს არ უხდის და არც ანაბარზე განთავსებულ თანხებს უბრუნებს. მეანაბრეების ინფორმაციით საფინანსო კომპანიას $30 მილიონზე მეტი თანხა აქვს მიღებული. კომპანიის კლიენტების თქმით, მათ უმეტესობას ანაბრის სახით $5-18,000 თანხა აქვს შეტანილი და მათი წარმომადგენლები შეხვდნენ მეანაბრეებს, თუმცა მათგან ვერ მიიღეს პასუხი, თუ როდის შეძლებს კომპანია მათი თანხების გასტუმრებას. აღნიშნულთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი მოსახლეობის ინფორმირება იმ რისკებთან დაკავშირებით, რაც თანხების ისეთ საფინანსო კომპანიებში განთავსებას უკავშირდება, რომლებიც ეროვნული ბანკის მიერ მოქმედი კანონმდებლობით არ კონტროლდება. ეროვნული ბანკი 2009 წლის დეკემბრიდან ასევე პასუხისგებელია საფინანსო ბაზრის ცალკეულ მონაწილეთა, კომერციული ბანკების, საკრედიტო კავშირების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებისა და ასევე ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობასა და რეგულირებაზე. საკრედიტო კავშირების შემთხვევაში ზედამხედველობის მიზანია კავშირების სტაბილური ფუნქციონირება, დეპოზიტების მფლობელთა და სხვა კრედიტორთა ფულადი სახსრების დაცვა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შემთხვევაში ამ ორგანიზაციების სტაბილური ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ არსებული რეგისტრირებული საკრედიტო კავშირების და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე. მოცემული ინფორმაციიდან ვიგებთ, რომ დღეის მდგომარეობით საქართველოში სულ 14 საკრედიტო კავშირია, სადაც განთავსებული დეპოზიტების ოდენობა ბოლო მონაცემებით 5.4 მილიონი ლარია. რაც შეეხება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, სულ 72 რეგისტრირებული ორგანიზაციაა და მათ მიერ ფიზიკური პირებისაგან მოზიდული სესხები 204 მილიონ ლარს აჭარბებს. აქედან რეზიდენტი ფიზიკური პირებისაგან მოზიდული თანხები 154 მილიონ ლარამდეა. საფინანსო სექტორის მომხმარებელთა უფლებებისა და ინტერესების მაქსიმალურად დაცვის მიზნით ეროვნული ბანკის მიერ მთავრობასთან ერთობლივი მუშაობის შედეგად მომზადდა საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც სხვა პრობლემატურ საკითხთან ერთად აღნიშნული საკითხის შესაბამის ჩარჩოში მოქცევას ითვალისწინებს და რომლის განხილვაც ახალი მოწვევის პარლამენტში სავარაუდოდ შეკრებისთანავე დაიწყება. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. მთავრობას 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტი პარლამენტისთვის არ წარუდგენია. ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტის წარდგენის ვადა მთავრობას 5 ნოემბრამდე ჰქონდა. აღნიშნული ვადა საბიუჯეტო კოდექსით და პარლამენტის რეგლამენტით არის განსაზღვრული, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით ფინანსური დოკუმენტი პარლამენტში არ შესულა. ახლადარჩეული პარლამენტის შეკრებამდე მართველი პარტია ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტის განხილვას არ აპირებს. კანონის თანახმად პლენარული სხდომის ფორმატში მომავალ წლის ბიუჯეტის განხილვა 15 ნოემბრამდე უნდა მომხდარიყო, რაც არ იგეგმება. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ახლადარჩეულ პარლამენტში რა თქმა უნდა გაგრძელდება. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოდან ღვინის ექსპორტი 37%-ით გაიზარდა. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იუწყება, 2016 წლის იანვარ-ოქტომბრის მდგომარეობით საქართველოდან მსოფლიოს 50 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 38.392.510 ბოთლი ღვინო, რაც 37%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მონაცემს. საანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებულია 88 ხელი 3.1 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 14%-ით მეტია გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. უცხების ინფორმაციით, ექსპორტის მატება აღსანიშნავია, როგორც ევროკავშირის ქვეყნების, ისე ჩინეთის და სხვა ტრადიციული ბაზრების მიმართულებით. ჩინეთში 38%-ით, უკრაინა 64%-ით, ბელორუსი 47%, დიდი ბრიტანეთი 47%, პოლონეთი 44%, რუსეთი 40%, ესტონეთი 23%, ყირგიზეთი 17%, იაპონია 12%, ამერიკის შეერთებული შტატები 12%, გერმანია 11%, კანადა 7% და ლატვია 6%. და ბოლოს კომპანია PP კოლმეურნეობის მოედანზე ყვავილების ბაზრის ტერიტორიაზე კომერციული პავილიონის მშენებლობას გეგმავს. მშენებლობის ნებართვის მისაღებად მერიას უკვე მიმართეს. პროექტის მიხედვით პირველ სართულზე საფეხმავლო სივრცესთან ინტეგრირებული კაფე განთავსდება, სატრანსპორტო გზის მხარეს გახსნილ თაღებში კი ყვავილებით მოვაჭრეების ნაწილი იქნება. ყვავილებით ვაჭრობა იქნება შესაძლებელი სახურავზე, სადაც მოეწყობა ტერასები ამფითეატრის პრინციპით. პავილიონი დაახლოებით 10,000 კვადრატული მეტრის ფართობის ტერიტორიაზე განთავსდება და პროექტის ღირებულება 2 მილიონი დოლარია.
მადლობა ნინო. არასაბაგო დაწესებულებები და მათი რეგულირება ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:16 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოუსმინო და შემდეგ სტუმართან ერთად დაბრუნდებით.
ბათუმში დღე უნალეკოდ ჩაივლის და 24 გრადუსი იქნება. სოხუმსა და ფოთში კი მზე და 22 გრადუსია ნავარაუდები. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსამდე აიწევს. ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 24 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 18 გრადუსია ნავარაუდები. 20 გრადუსია მოსალოდნელი ცხინვალში. 21 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა გორში. მეტეოგოვჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში მზე და 19 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსები ასევე 19 გრადუს ვარაუდობენ სიღნაღსა და თელავშიც.
9:17 თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილ აგრძელდება FM-ზე 107.4. სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ქეთი ჟვანია და სერგი სოფაძე არიან ჩვენთან ერთად. არსებობს ესეთი ორგანიზაცია ეკოვიჟენი და მისი წარმომადგენლები არიან ჩვენი სტუმრები და ეკოვიჟენი 11 ნოემბერს აკატარებს ენერგოეფექტურობის ფესტივალს. თვითონ ფესტივალზე რო ვილაპარაკოთ თავიდან და შემდეგ უკვე ენერგოეფექტურობის კუთხით რა მდგომარეობა გქონს საქართველოს, ხოლმე ალბათ ესეც საინტერესოა. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. რა მოხდება ფესტივალზე?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. ჩვენ 11 ნოემბერს აღნიშნავთ ხოლმე ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს არის ენერგოდაზოგვის საერთაშორისო დღე. და ეს დღე საერთაშორისო დაარსდა ჩვენი პროექტის ფარგლებში. ეს ესეთი საერთაშორისო პროექტი არის PR-ის სკოლა, რომელშიც 600-ზე მეტი სკოლა არის უკვე გაერთიანებული საქართველოში, მთელი საქართველოდან. და ესე გადავწყვიტეთ, რომ მასშტაბურად აღვენიშნა ეს დღე და განახლებულ აღმაშენებელზე საფეხმავლო ზონა, რომელიც არის ახალი გაკეთებული, იქ ვაკეთებთ. ამ ფესტივალზე 15 ცოტა მეტი ორგანიზაცია იქნება წარმოდგენილი. ესენი არიან სკოლები, უნივერსიტეტები, ანუ ვინც მუშაობენ ამ თემაზე.
ასევე ანუ ძირითადად ბავშვებისთვის და ახალგაზრდებისთვის
ყველასთვის იქნება. ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო კომპანიები შემოგვერთნენ, ანუ ვინც მუშაობს ამ მიმართულებით, მაგალითად ენერგოეფექტური მოწყობილობები, ვისაც აქვს ენერგოეფექტური სამშენებლო მასალები და ასე შემდეგ. ანუ ამ კუთხით საქართველოში ვინც რაღაცას აკეთებს, გვინდა რომ წარმოვადგინოთ, ხალხს გავაცნოთ ეს ყველაფერი და თვითონაც ანუ ერთ-ერთი მიზანი ის არის, რომ ცნობიერება ამაქვს ამ კუთხით და თან ის, რომ ხალხმა დაინახოს საჭიროება თუნდაც ამ მოწყობილობების, ამ ყველაფრის, რომ ეს საჭიროა და ანუ ეს იქნება გამოფენა, სტენდები იქნება, ასევე გვექნება სცენა, სადაც გვექნება ესეთი საინფორმაციო ამბები გაჟღერდება, ასევე იქნება ვიქტორინა. ჩვენ ვატარებთ ხოლმე ეკო ვიქტორინებს ძალიან აქტიურად, ძირითადად გვაქვს ხოლმე ბავშვებისთვის და შემდეგ გამარჯვებულებს ვაჯილდებთ. ანუ გვინდა რომ ეს საკითხების გარემოსთან საკითხები იყოს უფრო პოპულარული და უფრო მეტმა ადამიანმა იცოდეს და რაღაც ახალისო ეს აქტივობები. ასევე ერთ-ერთი ჩვენი მიმართულება არის ტრეშ არტი, რომელსაც ვცდილობთ რომ ეს ხშირად ჩავატაროთ ხოლმე და საინტერესო ნივთები გავაკეთოთ ნარჩენებისგან, ძველი ნივთებისგან, ახალი გამოყენება მოვიპოვოთ ესეც კლიმატის ცვლილებაშიც, სადაც მნიშვნელოვან როლს
თამაშობს რესურსების დასაგუაში.
კი, აუცილებლად ეს ნარჩენების თემა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და ავაწყობთ საინტერესო რაღაცებს, ან საყოფაცხოვრებო მნიშვნელოვან ნივთებს ამ ნარჩენებისგან. თან იქნება მასტერ კლასები, ანუ როგორ უნდა ავაწყოთ ეს ყველაფერი. ასევე გვაქვს სიმღერები გარემოსდაცვითი, მათ შორის ენერგოეფექტურობაზე.
ქართულად?
კი, ქართულად. ყველაფერი არის ორიგინალი ვერსია ჩვენი, მუსიკაც, ტექსტიც, წიგნებიც მოგიტანეთ ჩვენ და აქ ლექსებიც არის ღაპრებიც. ანუ ამ თემაზე ძალიან ვცდილობთ რაღაც ისეთ საინტერესო კუთხით მივაწოდოთ და ბევრი სხვა სიურპრიზიც ელოდებათ, ასე რომ დასწრება თავისუფალია 4 საათზე 11 ნოემბერს. გელოდებით, მომწადით და რა ვიცი.
მადლობა. სერგი, აი ქეთი თქვა რომ კომპანიები იქნებიან, რომლებიც მუშაობენ ენერგოეფექტურობაზე, სკოლებიდან ბავშვები და ასე შემდეგ. რა ეტაპზეა დღეს საქართველოს მუშაობა ენერგოეფექტურობაზე? ანუ ის რომ ნათურები იყიდება რიგ მაღაზიებში, რომლებიც უფრო ეფექტურია, ანუ ზოგავს ენერგიას და ასე შემდეგ, ეს ვიცით უკვე ხო მომხმარებლებმა, მაგრამ უფრო კომპლექსურად თუ მიდის მუშაობა ამაზე, იგივე სახელმწიფო თუ აჩართული, იგივე სასკოლო პროგრამებში თუ არის რაღაც უფრო ღრმად, რომ ბავშვმა თავიდანვე იცოს ვინ და როგორ მუშაობს ენერგოეფექტურობის საკითხებზე საქართველოში.
მოგესალმებით. დიროლიქში დღესდღეობით საქართველოში, რა თქმა უნდა, წინ არ ვართ სხვა ევროპის ქვეყნებთან შედარებით ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით, თუმცა არის რაღაც ორგანიზაციები, რომლებიც იგივე კერძო სექტორი, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ძალიან აქტიურად მუშაობენ ამ მხრივ. რა შეეხება სახელმწიფო დონეზე, ევროასოცირების ხელშეკრულების თანახმად არის პუნქტები, რომელიც სახელმწიფო უნდა შეასრულოს და მიმდინარეობს კანონმდებლობაზეც მუშაობა. გარდა ამისა, სკოლებში ძალიან მოთხოვნადი ინფორმაცია არის და საერთოდ უნდათ რომ გაიცნონ ამ მიმართულებას, იმიტომ რომ რეგიონებში, სადაც რეალურად შეშაზე არის გათბობა, იქ ენერგოეფექტურობის ძირითადი ასპექტები არის ძალიან აუცილებელი და რა თქმა უნდა მოთხოვნადი და საინტერესო არის მათგანაც.
აი ვინ ითხოვს ამას? ბავშვები ითხოვე?
ბავშვები,
მასწავლებლები.
ბავშვების და დირექციას ითხოვს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მათ არის სკოლები, რომელსაც კერძო და საკუთარი ბიუჯეტი აქვს და ენერგოეფექტურობს ხო, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი მომენტი ის არის, რომ უფრთხილდებიან საკუთარ ბიუჯეტს, ზოგავენ ენერგიას, ზოგავენ შეშის მოხმარებას და ასე შემდეგ.
აი თუ გვაქვს მაგალითად წარმატებული მაგალითები იგივე რეგიონებში და მაგალითად სკოლაში, სადაც ვიღაცა მოახერხა და რაღაც შეიმუშავა სისტემა, რომლითაც ნაკლებ დესწოს ან ნაკლებ შეშას მოიხმარს.
ჩვენ ორგანიზაციას და ჰქონდა რამოდენიმე პროექტი, რომელიც ქვეშაც ესე ვთქვათ შეუცვალეთ ჩეულებრივი შეშის ღუმელები, ენერგოეფექტური შეშის ღუმელებით.
და როგორ გამოიყურებოდა ეს ენერგოეფექტური
ვიზუალურად?
ანუ რას წვავდა?
ა, იგივენაირად შეშას წვავდა, უბრალოდ 60%-ით უფრო ეფექტური იყო, ანუ ის სითბო, რაც იკარგებოდა ჩეულებრივი შეშის ღუმელებში, ეს 60%-ით უფრო მეტოვებდა ოთახში. და რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე, ერთი წლის მერე ჩავატარეთ აუდიტი, ანუ პროექტამდე და პროექტის შემდეგ, და სადღაც 40%-ზე მეტი დანაზოგი მივიღეთ შეშის მოხმარების.
სად გააკეთეთ?
დედოფლის წყაროში იყო ეს პროექტი, ჩატარდა 4 სოფელში, სადაც მიმდინარეობდა პარალელურად თვლა ამ მოხმარებული შეშის.
ანუ ეს რა პროცედურა, მაგალითად თუ არსებობს ვინმე მსმენელი, რომელიც ახლა გვისმენს და რომელსაც უნდა რომ გახადოს უფრო ეფექტური თავისი გამათბობელი ან დენისყარო, როგორ შეიძლება მაგალითად დაუკავშირდეს ეკოვიჟენს და სკოლაში შეიტანოს ესეთი ღუმელი ან სხვა მიმართულებითი თანამშრომლოს
თქვენ? ჩვენი ორგანიზაციასთან დაკავშირება საკმაოდ მარტივია, იმიტომ რომ ცნობილები ვართ როგორც
ღია და გახსნილი ორგანიზაცია.
ეს ერთი და მეორე GDS-ზე ქონდა გადაცემა ეკოვიზია და ყოველ შაბათს იყო აცხადებენ იქ თუ როგორ შეიძლება დაგვიკავშირდნენ. ეგერთი. მეორე, რაც შეეხება თვითონ ენერგოეფექტურ ღონისძიებებს, ეს არის მთელი რიგი ღონისძიებებისა, ეს არ არის ის რომ მხოლოდ შეცვალო და უშოთ ხუმელი და ამითი ენერგოეფექტურობას მიაღწიო, აქ არის დათვნების ღონისძიების სახლის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი არის ამ ღუმელის შეცვლა, კიდე არის თვითონ ენერგოეფექტური ცხოვრების წესი, რომელიც უნდა გამოიმუშაოს ადამიანმა. Да, როგორც ჩვევები გვაქვს, ესე უნდა კონდეს სხვადასხვა ჩვევები ამ ენერგოეფექტურობის მხრივ. ამაზე ნებისმიერი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი დახმარება შეგვიძლია გაუწიოს ჩვენმა ორგანიზაციამ და უშოთ ეს სკოლა იქნება თუ კერძო პირი. ამიტომ შეგიძლიათ მოგზანდეთ ჩვენთან ოფისში, გვაქვს საგანმანათლებლო ცენტრი, სადაც დაწურებით ინფორმაციას მიიღებთ.
სოციალურ ქსელშიც აქტიურები ვარ და კი, მე სწორედ სოციალურ ქსელში მომხვდა თვალში ეს ენერგოეფექტურობის ფესტივალი და პრინციპში ეს ადასტურებს იმას, რომ აქტიურები ხართ. კეთი, საინტერესოა მაგალითად თქვენ მოგვიტანეთ წიგნები, რომელიც როგორც ხვდები ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი. ვინ მუშაობს ხოლმე ამ წიგნებზე? რამდენად ყავს სპეციალისტები, რომლებსაც ერთია ეს მოდეს რაიმე საკითხი, მაგრამ მეორეა როგორ შეგიძლია მისი გადაცემა მაგალითად ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ზრუახმადი იყოს ბავშვებისთვის სხვა უნარები ჭირდება, ხო, გარდა იმისა, რაიმე დარგი იცოდე, იგივე ვიზუალური გაფორმება, შესაბამისი ენა და ასე შემდეგ. როგორ მუშაობთ ხოლმე და როგორ ახდენთ ამ მასალების დისტრიბუციას მაგალითად სკოლებში?
რაც შეეხება თვითონ თემაზე, ჩვენ ყავს ექსპერტები ამ გარემოსდაცვითი სხვადასხვა თემების მიხედვით და რა თქმა უნდა ისინი არიან მთავარი, ასევე ვართ ადამიანები, ვინც რედაქტირებას უკეთებთ და ვაქცევთ ამას ისეთ ფორმაში, რომ იყოს კარგი წასაკითხი, საინტერესო, ადვილად დასამახსოვრებელი. ყავს ძალიან მაგარი დიზაინერი, რომელიც ყველაფერს გვიკეთებს და ეს მაგალითად კომიქსები არის ესენი, რომელიც პატარები და ეს კომიქსები საქართველოში არ არის, ისე ბევრი არაკეთებს და ამ თემაზე საერთოდ არ არის. გადავწყვიტეთ, რომ ანუ ეს უფრო მეტი ვიზუალური მასალით, უფრო გასაგებიანით ყოფილიყო. თან ავირჩიეთ გმირებად ჩვენი ტელეგადაცემის ეკოვიზის წამყვანები, რომლებსაც ბავშვები იცნობენ და პოპულარულები არიან და უფრო მარტივი არის და მოწონთ. და ეს სხვადასხვა თემაზე, მაგალითად ეს არის ენერგოეფექტურობაზე და არის სხვადასხვა ესეთი მარტივი წესები, როგორ შეიძლება მოიქცე მოემზადო ზამთრისთვის, ანუ რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა მოემზადო, და ეს ყველაფერი ბავშვებისთვის, იმიტომ არის რომ თავარი
თავიდანვე დავიწყოთ ფიქრი,
იმიტომ რომ მე ექცევი შეცვლა არის რთული ბევრად და ამიტომ ვცდილობთ რომ თავიდანვე გქონდეთ ბავშვებს ეს ჩვევები და თავიდანვე დაიწყონ და ესეთ სახალისო ლექსების, სიმღერების, ღაპრები, ანუ ვცდილობთ რომ სხვადასხვა სტილის იყოს, მაგრამ დიდებიც ჩვენ რა თქითხულობენ.
რამდენი დიდია დაფარვა, მაგალითად სკოლების რამდენ პროცენტში შეიძლება შეგხვდეს თქვენი ბროშურები და თუ გიფიქრიათ იმაზე, რომ აი ცალკე, რა თქმა უნდა, ძალიან ლამაზად გამოიყურება ეს ყველაფერი ესე, მაგრამ ცალკე ესე ერთი ორგანიზაციის მიერ დამატებითი ლიტერატურის შეტანის მაგივრად, რომ აი გეთანამშრომლოთ მაგალითად სამინისტროსთან და სასწავლო პროგრამებში იყოს ეს ყველაფერი ესე.
ჩვენ გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული განათლების სამინისტროსთან, ასევე გარემოსდაცვის სამინისტროსთან, პარლამენტის გარემოსდაცვის კომიტეტთანაც და ყველაფერი, ჩვენი ყველა გამოცემა არის მათ მიერ დადასტურებული და ასევე რაც ეხება რაოდენობას, 600-ზე მეტი სკოლარი უკვე მთელი საქართველოდან. ჩვენი ყველა რესურსი არის უფასო, ეს ჩვენი გამოცემები ვარიგებთ, ესე ეკოკლუბი, ამ 600 სკოლაში არის ეკოკლუბები დაარსებული, ამ სფეი არის პროექტი, რო ახსენე იმის ფარგლებში და უკვე მეტიც არის, ნომალ გვერდდებიან სხვებიც და ამ ეკოკლუბს ვაძლევთ აქტიურები, ვინც არის და ყველა საერთოდ ამ წიგნებს, ჩვენს მასალებს იყენებენ და ამ ეკოკლუბის დონეზე საერთოდ ფორმალურ განა განათლებაში გამოიყენება. გვაქვს ასევე სპეციალური წიგნი, რომელიც მასწავლებლისთვის არის ამ ენერგიაზე და არის სხვადასხვა საკობრივი ჯგუფისთვის, უფრო პატარა მასწავლებლისთვის და დიდებისთვის. ანუ სპეციალურად არის შემუშავებული ეს ორივე წიგნი, რომ ასწავლონ ბავშვებს ზუსტად და
ისე როგორც იმას აქში მათ ჭირდებათ.
კი, და ანუ ისე საინტერესო თეორიული მასალა არის, პრაქტიკული სავარჯიშოები და თან მოწოდხათა შორს პედაგოგები გვეუბნებიან, რომ კარგად იყენებენ ამ წიგნებს და
გადასამებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან
სტუმრობისთვის. რა თქმა უნდა, თქვენი ნაწერი და რა თქმა უნდა ჰეპატიჟებთ. ასევე მინდა ერთი ინფორმაცია რა ვთქვა, ჟურნალისტებისთვის გამოაცხადეთ ჩვენ კონკურსი და ტრენინგი, ეს არის კლიმატის ცვლილებაზე და კარგი იქნება თუ შემოიტანთ აპლიკაციას. ანუ ჯერ იქნება ტრენინგი, ეს ორდღიანი ტრენინგი იქნება და სხვათა შორის ამ თემაზე კარგი იქნება თუ მედიაც ისე აქტიურად როგორც თქვენ მაგალითად იქნება ჩართული და უფრო მეტი ეცოდინება ამ თემაზე და შემდეგ უკვე კონკურსი გამოცხადდება და ამ კონკურსშიც საუკეთესო მედია პროდუქტებს დავაჯილდოთ, ფულად პრიზები იქნება და მოგიწოდებთ, რომ თქვენ სპირადად და გაგვიხარდება თუ ბევრი შემოგვიერთდება.
მადლობა. 9:30 წუთია თბილისის დროით ჩვენთან სტუმრად იყვნენ ქეთი ჟვანია და სერგი სოფაძე, ეკოვიჟენის წარმომადგენლები. 11 ნოემბერს არის დაგეგმილი ენერგოეფექტურობის ფესტივალი. ახლა კი ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, სოფოვასაძე გაგვაწ ნობს ახალ ამბებს.
თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ იმჯელებენ დღეს საკრებულოში დაგეგმილ სხდომაზე. დედაქალაქის მერია 14 მილიონი ლარის შიდა კორექტირებას ითხოვს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქართულმა ოცნებამ საბიუჯეტო სახსრები წინასაარჩევნოდ გადახარჯა და ახლა სოციალური პროექტების შემცირების ხარჯზე ცდილობს მის დაკორექტირებას. ბრალდებებს უსაფუძველს უწოდებს მართველი გუნდი და ამტკიცებენ, რომ ბიუჯეტის ეკონომიის ხარჯზე გამოთავისუფლებული სახსრების გადანაწილება ხდება. ერახში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდა. 24 წლის მუჰმად ხანკოშვილი პანკისის ხეობის სოფელ დუისის მკვიდრი იყო. გავრცელებული ცნობით, ის თარხან ბათირაშვილის, იგივე ომარ ალშიშანის ახლო გარემოცვაში იყო. ხანკოშვილი საბრძოლო შეტაკებების დროს დაიღუპა, გარდაცვლილის ოჯახის სამძიმარს უკვე იღებს. რამდენიმე საათი რჩება შეერთებულ შტატებში საარჩევნო უბნების გახსნამდე. საარჩევნო კამპანია ცოტა ხნის წინ ოფიციალურად დაასრულა. ჰილარი კლინტონმა, მასთან ერთად იმყოფებოდნენ ბარაკ და მიშელ ობამები, ამომრჩეველთან შეხვედრისას არაერთხელ გაისმა მოწოდება, რომ ყველა მოქალაქემ უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. ჰილარი კლინტონმა თავის მხარდაჭერებს მოუბოდიშა იმ ბრაზის შემცველი ტონის გამო, რაშიც ბოლო ხანებში საარჩევნო კამპანია გადაიზარდა. არჩევნებში მონაწილეობისკენ მოუწოდეს მოსახლეობას ობამებმა, რადგან მათი თქმით წინააღმდეგ შემთხვევაში დონალდ ტრამპს დარჩება გამარჯვება. საპრეზიდენტო კამპანია მიჩიგანის შტატით დაასრულა დონალდ ტრამპმა და ის ხმის მისაცემად ნიუ-იორკში გაემგზავრა. ბოლო სამი დღის განმავლობაში რესპუბლიკელების კანდიდატმა 10 შტატი მოიარა ჩრდილოეთ კაროლინაში. გამოსვლისას დემოკრატების ხელისუფლება არაკომპეტენტურობაში დაადანაშაულა და ჰილარი კლინტონის იმეილების სკანდალს კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი. მის კონკურენტს აკრიტიკებენ ტრამპის მხარდამჭერებიც. საარჩევნო უბნები ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა დროს დაიხურება, რის შემდეგაც მოხდება ხმების დათვლა. გამარჯვებულმა კანდიდატმა 50 შტატიდან 260 წევრის ხმა უნდა დააგროვოს.
ხასათი და 33 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11:10 წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტუს ახლა თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა.
დილო მშვიდობის, დღეს ჩვენ უკრაინაზე ვილაპარაკებთ და ვილაპარაკებთ როგორც ვთქვა, ქართული პოლიტიკოსების და პირველ რიგში ყოფილი პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, ექსპორტზე ამ ქვეყანაში საქართველოდან, როგორც შეიძლება დავარქვათ ექსპერიმენტიც. მართალია არ დასრულებულა ეს მათი ყოფნა იქ და როგორც აცხადებს მიხელ სააკაშვილის გააგრძელებს იქ ბრძოლას, რა იქნება ხვალზე არ ვიცით, ყოველ შემთხვევაში ეს განაცხადა გადადგომისას და ვილაპარაკებთ იმაზე თუ რა მოუტანა ამ ექსპერიმენტმა უკრაინას კონკრეტულ გნებავთ ოდესას და ასევე თუმცა არა მხოლოდ ხო მხოლოდ ამ მასშტაბით არ იყო და ასევე ვილაპარაკებთ იმაზეც თუ რა მოუტანა თავად მიხეილ სააკაშვილს უკრაინაში მოღვაწეობამ დღემდე. გიორგი გობრანიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. უკრაინის შიდა პოლიტიკასაც შევეხებით, რა თქმა უნდა, და არ გამოვა საქართველოს შიდა პოლიტიკის გარეშეც ისეთ თემაზე ვლაპარაკობთ, ისეთ ადამიანზე. ასე რომ სმენასაც შეეძლება დარეკვა 2988-327-ზე თუ კისურს თავის მოსაზრებების გამოთქმა, რას ნიშნავს მიხეილ სააკაშვილის ეს გადაწყვეტილება, ნიშნავს უფრო უკრაინის პოლიტიკისთვის თუ საქართველოს პოლიტიკისთვის რამეს, აი ამაზეც შევეცდებით, რომ ვიმსჯელოთ დღეს.
წარმატებული ეთერში ისრულებ ნინო დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სპორტის სიახლეებით. ოთო, გისმენთ, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეოთხე ტურისთვის მზადებას შეუდგა. შაბათს ქართველი ფეხბურთელები დინამო არენაზე მოლდოვას ნაკრებს უმასპინძლებენ და მიმდინარე შესარჩევ ციკლში პირველი გამარჯვების მოპოვებას შეეცდებიან. საქართველოს ნაკრების სლოვაკმა მწვრთნელმა ვლადიმირ ვაისმა გუნდი გუშინ თბილისში სასტუმროს ჰუალიგში შეკრიბა და პირველი ვარჯიში ჩაატარა, ოღონდ არასრული შემადგენლობით. თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის სავარჯიშო შემოედანზე გუშინ ვაისის მიერ გამოძახებული 24 ფეხბურთელიდან 15-მა ივარჯიშა. სრული შემადგენლობით კი საწვნელ პროცესი დღეიდან უნდა დაიწყოს. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ საქართველოს ნაკრებს უბრუნდება კაპიტანი ჯაბა კანკავა. გუნდის ერთ-ერთი ლიდერის ჯანუ ანანიძის თამაში კი ექიმების დასკვნაზეა დამოკიდებული. მოსკოვის სპარტაკის ნახევარმცველს სამედიცინო შემოწმება უკვე ჩაუტარდა და თეძოს კუნთის სპაზმი დაუდგინდა. ჯანო თბილისშია და სარეაბილიტაციო კურსს საქართველოს ნაკრების ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ გადის. შესაბამისად კლუბისა და ნაკრების სამედიცინო შტაბები ურთიერთშეთანხმებით შეურჩევენ ფეხბურთელს, დატვირთვებს და ასევე ერთობლივად გადაწყვეტენ შეძლებს თუ ვერა ის მოლდოვასთან მატჩში მონაწილეობის მიღებას. 12 ნოემბერი ქართული სპორტის გამაგებისთვის უმნიშვნელოვანესი დღე იქნება. ფეხბურთის გარდა ძალიან საინტერესო სარაგბო დაპირისპირებაც გველის. საქართველოს ნაკრები პირველ საშემოდგომო ტესტ მატჩში იაპონიას უმასპინძლებს. ბორჯღალოსანთა მთავარმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა 30 მორაგბეში არჩია, რომელთაც ნოემბრის ტესტ მატჩებისთვის მოამზადებს. ამ განაცხადს ემატება 5 სარეზერვო მოთამაშე საჭიროების შემთხვევაში. განსახორციელებელი ცვლილებებისთვის შეგახსენებთ იაპონიასთან მატჩიდან ზუსტად ერთ კვირაში 19 ნოემბერს საქართველოს ნაკრები ასევე თბილისში სამოას შეხვდება. 26 ნოემბერს კი უკვე შოტლანდიაში გაემგზავრება და კილმარნოკში შოტლანდიის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ბორჯღალოსნები მომავალ მატჩებს სამწვრთნელო შტაბში განხორციელებული უმნიშვნელოვანესი ცვლილებებით შეხვდებიან. გუნდი ორი მაღალი დონის სპეციალისტით გაძლიერდა, რომლებმაც მორაგბეები უკვე გაიცნეს გასულ კვირაში ტულუზაში გამართულ გაფართოებული შემადგენლობის სამდღიანი შეკრების დროს. ორივე მწვრთნელი ავსტრალიელია, შერკინების მწვრთნელი ბრედ ჰარისი და ხაზის კონსულტანტი ცნობილი სპეციალისტი რიჩარდ გრემი. ახალი მწვრთნელები მას მედიას საქართველოს რაგბის კავშირმა გუშინ შევარდენის სანაკრებო ბაზაზე გამართულ პრესკონფერენციაზე წარუდგინა, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გოჩა სვანიძემ და ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმაც მიიღეს. ჰეიგმა თქვა, რომ წინ ნაკრებს სამი ურთულესი თამაში ელოდება და მზად უნდა იყოს გუნდი არამხოლოდ ფიზიკურად, არამედ მენტალურადაც, რადგან იაპონიამ, სამოამ და შოტლანდიამ არაერთხელ დაამტკიცეს, რომ მაღალი დონის გუნდები არიან. ჰეიგისვე სიტყვებით, ფიზიკურად ყველა მორაგბე იდეალურ ფორმაშია და ეს წარმატებული კამპანიის დასაწყებად მშვენიერი წინაპირობაა.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:38 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ცოტა მუსიკასაც მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას.
9:41 წუთია თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ინტერნეტის მიმოხილვით ვაგრძელებთ ეთერს, თუმცა დღეს ცოტა განსაკუთრებული ინტერნეტის მიმოხილვა გვაქვს. საბა ჩიხლაძესთან ერთად ჩვენთან არის სალომე აფხაზიშვილი და ჩვენ ვისაუბრებთ ამერიკის არჩევნებზე ინტერნეტში, როგორ მიდიოდა, როგორ ემზადებოდა მთელი მსოფლიო არჩევნებისთვის. გამარჯობა, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის. დღევანდელი არჩევნების ზოგადად დღევანდელ პერიოდში არჩევნებმა ინტერნეტში საკმაოდ აქტიურად გადაინაცვლა. ნუ მოულოდნელი არც არის, ბუნებრივი არის, იმიტომ რომ ბევრი
ადამიანებიც გადაინაცვლეს
ინტერნეტში. ძალიან ბევრი ადამიანია ინტერნეტში მოგეხსენებათ და ან პარტიებისთვისაც და რეგიონ საარჩევნო კანდიდატებისთვისაც ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი და ადვილი არის მაგალითად ინტერნეტიდან გააგზავნონ მესიჯები ადამიანებზე აურჩელოზე ვიდრე ტელევიზიიდან, რადგან რაც შეზღუდვა არ აქვს. კრას არავდაი გრაფიკი არ აქვს და თავის გვერდი აქვს და რასაც უნდა როცა უნდა იმას დაწერენ და რას სოციალური ქსელებიც აძლევენ იმ შესაძლებლობას იგივე კანდიდატებს რომ წინასწარ თუ იმეს აი გამოუყენებიას ბიზნეს ინტერესებისთვის სოციალური ქსელები კარგად ეცოდინება რომ რაღაც წინასწარ შეუძლია ნებისმიერი ინტერეს ჯგუფი რაღაც დემოგრაფიული მდგომარეობა ასაკი და ასე შემდეგ ყველაფერი განსაზღვროს და უბრალოდ ეს ჭირდებათ მე მგონი რაღაც პარტიებს და კანდიდატებს რომ იმუშაონ მაგალითად 18 წლის ზემოთ აუდიტორიაზე რაღაც
შესაძლებელი
ლები გააგზავნენ მაგალითად პენსიონერებზე და ასე შემდეგ. ამ შესაძლებლობას ინტერნეტი იძლევა და ესეც იქცევიან საკმაოდ წარმატებულად, განსაკუთრებით დამტკიც და აი ამერიკის არჩევნებზე, რომელმაც ძალიან მასობრივად გადაინაცვლა ინტერნეტში და თითქმის მთელი კამპანია, ძალიან დიდი ნაწილი კამპანიის ინტერნეტში იყო. ინტერნეტში გამშობდა მაგალითად ტრამპმა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით თავისი რესურსების დიდი ნაწილი ინტერნეტზე დახარჯა და ჰილარი საკმაოდ დიდი თანხები დახარჯა ინტერნეტზე, ჰილარიმ ბევრად მეტი დახარჯა ვიდრე ტრამპმა და
იმიტომ რომ ტრამპი უფრო ვირუსული.
ხო, ტრამპი უფრო ვირუსული არის, მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპს ბევრად მეტი ფული აქვს. ხო, ტრამპმა რაღაც ეს ტაქტიკა აერჩია და ის აქვს თავისი ისტორიაც აქვს ამ თავიდან ინტერნეტში არჩევნების დასაწყის და ის ალბათ იყვის.
კი, მოუყვები აუცილებლად ამ ისტორიაზე ერთი დეტალი უნდა ვთქვათ, ანუ ჩვენ საუბრობთ ახლა ჩვენ დაკვირვებაზე, რაც სოციალურ ქსელშია როგორ შუქდება ეს არჩევნები, მაგრამ ძალიან ბევრი კლავით მა ორგანიზაციამ, რომელსაც მე გუშინ გავეცანი მონდომებით, საუბრობდნენ იმაზე, რომ თითქმის ყველა ეს სტატია და შეფასება კლავის იწყებოდა იმით, რომ ყველა ამ კანდიდატმა მართლა ზუსტად უპასუხა იმ ტენდენციას, რაც არის საზოგადოებაში, რომ უფრო მეტიც, ანუ კომპიუტერის ეკრანებიდან მათ გადაინაცვლეს ტელეფონის ეკრანებზე, ამიტომ უფრო მეტი აპლიკაცია, უფრო მეტი ასე თქვა მათ მოხმარებაზე მორგებული გვერდები შეიქმნა იმისთვის, რომ ინფორმირებ ბულები ყოფილიყვნენ არჩევნებზე წასვლამდე. რაც ეხება ისტორიას, ჩვენ ვიცით, რომ 2012 წლიდან იწყება განსაკუთრებით ყველაზე აქტიურად სოციალური ქსელების გამოყენება. გვახსოვს ობამას კამპანია, სადაც ის ასე ვთქვათ ყველაზე მეტად მიმართული იყო ახალგაზრდებზე. ერქვა მე მგონი, თუ არ ვცდები ამას, მოკლე აბრევიატურა იყო, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო მისთვის დაესვა კითხვა იმ საკითხზე, რომელიც მას აწუხებდა. ამიტომ ესე ისტორიაში წერია, რომ ყველაზე სოციალური ქსელის გამოყენების ისტორიაში მარჩევნების პერიოდში წერია, რომ ყველაზე აქტიურად სწორედ ობამამ სცადა მისი გამოყენება.
თან ობამამ ისეთი პლატფორმები სცადა, რაც არავის მანამდე, ანუ ესეც
ფიქსარი.
აი ზუსტად Google Hangout-ში მე მგონი მანამდე და მის მერე დიდად არავის შესულ.
ძალიან ესეთი კვლევითი ორგანიზაცია, ასეთი Pew Research Center, სადაც საუბარია რა სოციალური ქსელები და აპლიკაციები გამოიყენა 2012 წელს ობამამ და თითქმის ყველა Facebook-ი, Twitter-ი, YouTube-ი, Instagram-ი, Pinterest-ი, Tumblr-ი, Google Plus-ი, თითქმის ყველგან იყო Flickr-ზეც და Spotify-ზეც მას ჰქონდა თავისი კონტენტი აი ამ სოციალურ ქსელებში. თუმცა საინტერესოა, რომ წინა წელთან შედარებით 2016 წელს განსაკუთრებით გააქტიურებულია Instagram-ი, რაც ასევე ახალი და საინტერესო ტენდენციაა, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ აქ კონტენტი, როგორც ვთქვით, Instagram-ში თქვა ტექსტი უფრო ნაკლებად არის და ინფორმაცია, ასე უფრო მეტად ჩვენ ხედავთ ვიზუალურ მასალას და ესეც ალბათ უფრო კარგ შედეგს აძლევს კანდიდატებს
არჩევნებში. თან მომგონი რაც Facebook-მა იყიდა Instagram-ი და გამარტივდა ხო იქ ფესვების გადგმა, იმიტომ რომ იგივე რეკლამირების საშუალებას იძლევა და თან ჰილარის შემთხვევაში მახსოვს რაღაც ნიუსების სათაურები იყო, რომ ჰილარი კლინტონი დარეგისტრირდა და დადო გარდერობის ფოტო.
სხვადასხვა ჰილარი ყველაზე მეტ სოციალურ ქსელში, ყველაზე მეტ სარეკლამო ხელსაწყოებს ჰილარი ყენა თითქმის ყველა სოციალურ ქსელში ყონა ათვისებული და სხვა ტრამპი მეორეზეც არის. ხო, მეგონი ბერნი უფრო მეც იყენებს და ტრამპზე და თან ტრამპზე არ ვარ ვილაპარაკოთ არ შეიძლება, ამიტომ ბოლო არჩევნების პერიოდში რაღაც გმირად ჩამოყალიბდა ინტერნეტის გმირად, აი თითქმის ბოლო თვეების განმავლობაში.
თუმცა ვერ ჩამოყალიბდი გმირად ჩამოყალიბდა თუ ანტიკ.
ხო, მაგაზე ვნა ვილაპარაკოთ ზუსტად, მეგონი რომ სიმდიანად ანტიკ გმირად ჩამოყალიბდა და საბოლოოდ გმირად ჩამოყალიბდა. ანუ რაღაც ესეთი
მან ძალიან ესეთი ზღარი არ აქვს ხოლმე.
ხო, სტრატეგია ერთია ესეთი, რომ აი რაღაც სტანდარტული სოციალური მედიის სტრატეგიები არსებობს, მაგალითად რაც ობამა მიმართავდა, რაც ჰილარის მიმართავს და რაც ახლოს იყვნენ აუდიტორიასთან, ბევრი ელაპარაკონ, მესიჯები გაუშვან და რაღაც ჩამოყალიბდა ლამაზი კამპანია ქონდეთ და ამ პირიქით გააკეთა ტრამპანა შეიძლება და დღეში 10 20 ტვიტი დაეწერა, ან მე რო დამეწერა, შეიძლება ეპასუხა უცბად ტრამპს და აერიდებოდა რაღაც კონკურენტების ლანცხოს.
და
ერთი მახსოვს, რომ აი იმას ჰილარი ცუდად გახდა და დაცინოდა, რომ თუ ცუდად არის დარჩეს სახლში და
კიდე
ტვიტერზე ხო ტვიტერზე აქტიურობდა ძალიან ტრამპი.
იყო კიდე ძალიან საინტერესო შეფასება, რომ პირველი დებატები, რომელიც გამართა ზუსტად რამდენიმე თვის წინ, სექტემბერში 2016 წლის ტრამპსა და კლინტონ შორის ეს დებატები დასახელდა ყველაზე განხილვად დებატებად, რაც კი ტვიტერზე ყოფილა, ანუ მოყოლია შეფასებები და 10000-ობით ტვიტი გამოქვეყნდა ამასთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო შეფასებები იყო და ინტერნეტში მეგონი ყველას შეუძლია ნახოს.
ხო, ისე ანუ ბერნი სანდერსი ჰქონდა ყოველთვის, აი ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტი, ანუ ყველაზე მეტ ბერნი სანდერსზე საუბრობდნენ, როცა საარჩევნო კამპანია ჰქონდა და ანუ არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ მას ყველაზე კეთილი მესიჯები რაღაც ბერნი სანდერსი ჰქონდა, მაგრამ ის აუდიტორია ყავდა, რომელმაც საბოლოოდ, რომელიც დიდი ნაწილი არ იყო
მეგონი საარჩევნო პოპულარული
სამწუხაროდ 30%-მდე აუდიტორია და ეს არც აი ნუ ვთქვათ, რომ რაღაც ინტერნეტ ომი მიდიოდა ამ კანდიდატებს შორის და აი რაღაც ერთი საინტერესო ფაქტია, აი ტედ კრუზის ფაქტი, რომ ეს ომი რაღაც ძალიან ისე წააგო, რომ არა მარტო ინტერნეტში, ინტერნეტის გარეთაც რეპუტაცია რაღაც ესე ვთქვათ გაუფუჭდა, იმიტომ რომ აი თავიდან დაიწყეს ძალიან არასწორად სტრატეგია და აი როდესაც საიტი შექმნეს tedcruz.org-ი, რაღაც არაიღეს დომეინი tedcruz.com-ი და რაღაც მაიყო და ჰილარის სურათი დადო და ხმამი ესეთ ჰილარის
სურათია და
კიდევ რამდენიმე რაღაც ერთ მეილის შეეშალა და რამდენიმე ისე ჩესტომა დაუშვა, რომ რაღაც ამ სოციალური მედიის ჩავარდნა მე ბევრი დასცინეს და ამს არ გასცა პასუხი, შეიძლება იუმორით გაიცა მაგალითად ისე პასუხი და არ გასცა პასუხი და რაღაც უკან ჩაიწია, რასაც აი ტრამპი აკეთებდა ძალიან კარგად. აი იმდენ ხუმრობდნენ ტრამპზე და იმდენ ცუდ რაღაცას წერდნენ, რომ საბოლოოდ ეს ცუდი რაღაც კომენტარები და რაღაც მიმები და ასე შემდეგ საბოლოოდ თავისთვის შემოიტრიალა. მაგალითად აი ერთი სტატისტიკა იყო მახსოვს, რომ რასაც ტრამპი ცუდს სამჯერ მეტ წერდნენ, ვიდრე ზოგადად ჰილარიზე ამეს წერდნენ ინტერნეტში და რაღაც ეს მიმართულება აიღეს ალბათ რაღაც ტრამპის სტრატეგისტებმა, რომ მთავარია ტრამპზე ბევრი ელაპარაკათ
ადამიანებში,
ხო, ბევრი განყოფილიყო ტრამპი და საბოლოოდ რაღაც მინიმალური დანახარჯით ძალიან დიდ შედეგს მიაღწია და მართლა ხა ძალიან პოპულარული გახდა და ბოლო პერიოდში, ბოლო თვეებში განსაკუთრებით თითქმის ყოველთვის Google ტრენდების პირველ ხუთეულში იყო, Google-ის ტრენდის სტატისტიკის პირველ ხუთეულში იყო ყოველთვის. და აი საინტერესო, ხო საინტერესო იყო აი ტრამპის, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა როგორ და რატო გადაწყვიტა ტრამპმა.
მე ფსმენელებს უნდა უთხრა, რომ ტრამპი არის შაბას ინსპირაცია ინტერნეტის თავარი
კვირი, ხო,
ყველაზე მეტად ტრამპის ყურება მოწოს
ინტერნეტში, თავსაკეთებს რაც საინტერესო, რაც ეპატაჟური
ინტერნეტ აუდიტორიისთვის საინტერესო და სახალისო ფიგურა, ხო, მაგრამ ნახოთ მე რომ თავარ გადაწყვეტილებაზე სასა თუ
მოვაჭრა.
ერთი საინტერესო დეტალი მინდა კიდევ უთხრა მსმენელს, ჩვენ თქვით რომ ინტერნეტი ძალიან მნიშვნელოვან როლს იკავებს დღეს თქვათ კანდიდატებისთვის, თუმცა ინფორმაციის მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინტერნეტით მოახერხოს ამ მრჩეველმა და ბევრმა სოციალურ მაქსელმა და არ მხოლოდ სოციალურ მაქსელებმა, Facebook-მა, Foursquare-მა და Twitter-მა სხვა ინტერნეტში შეიქმნა გვერდები, რომელიც ამომრჩეველს ვიდრე ის არჩევნებზე წავა, აძლევს საშუალებას, რომ ამომწურავი ინფორმაცია ჰქონდეს კანდიდატების შესახებ და გააკეთოს გააზრებული არჩევანი, როგორც ამას ვამბობთ ხოლმე. მაგალითად, Facebook-ზე
უკეთეს მომავალს.
კი, ხმა. უკეთეს მომავალს. Facebook-ზე არის ასეთი გვერდი, ან Facebook-ზე ნებისმიერ ადამიანს თქვა, რომელიც აპირებს ამერიკის არჩევნებში მონაწილეობას და აქვს მას ამის უფლება, შეუძლია შეიქმნას თავისი გვერდი, პროფილი, სადაც შესაბამის კანდიდატს ის შესახებ მოიძებს ინფორმაციას თავის პროფაილში გაერთიანებს და დაიგეგმავს არჩევანს, ვიდრე ამ არჩევანს ხო საბოლოოდ მისცემს ხმას. Foursquare-მა გააკეთა კიდე ძალიან საინტერესო გვერდი ამ მრჩევლობისთვის. ის Foursquare-ს აქვს ესეთი მისაშუალება, იძლევა რომ თუ მიუთითებ ბიულეტენის ნომერს, შენსას გააჩვენებს გარშემო იმ ადგილას, სადაც შენ ხმას აძლევ, რა კაფეები არ რესტორნები იმისთვის, რომ რაღაცნაირად გაერთო, ცოტა ესე სასიამოვნოდ გაატარო დრო არჩევანს ხმის მიცემის შემდეგ. Google-ში იქნება ხვალიდან უკვე, როდესაც არჩევნების სათვლა დაიწყება, საარჩევნო დღის სათვლა დაიწყება, სპეციალური ვიზუალური გამოსახულება ამ საარჩევნო სიტყვისა vote, რაც ნიშნავს როგორც ისეთ ხმის მიცემას და როგორც კი ამ ასე ნაწილზე გადახვალ Google-ში იქ იქნება ყველა ინფორმაცია ასევე კანდიდატების შესახებ და საარჩევნო პროცედურების შესახებ. ამიტომ ინტერნეტი მზად არის, რომ მაქსიმალურად მოემსახუროს და ინფორმაცია მიაწოდოს სამომრჩეველს.
კეთილი, მაგვენ ჩვენც ვსატვართ, რომ დიდხანს ვიჭდეთ ინტერნეტში, ხვალაც გავაგრძელებთ, ხვალ განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას და დროს დაუთმობთ ამერიკის არჩევნებს, როგორც ინტერნეტში, ასევე ზოგადად, გვექნება ჩართვა ვაშინგტონიდან და ასე შემდეგ, ასე რომ ხვალ ამერიკის არჩევნებით დაინტერესებულ ადამიანებს შეგიძლიათ როსადანაც ათამდე განსაკუთრებით ყურადღებით გვისმენთ. დიდი მადლობა ინტერნეტ მიმოხილვისთვის, საბა ჩიხლაძე და სალომე აფხაზიშვილი ყვებოდნენ იმას, თუ რა ხდება ინტერნეტში ამერიკის არჩევნებთან დაკავშირებით. 9:43 წუთია თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ამ ინფორმაცია დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ, აფიშა ანუ კიბურთულმა მოგვემზად და შემდეგ უკვე პრესის მიმოხილვით დაგიბრუნდებით.
კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე კამერული მუსიკის 11 ფესტივალი ვოკალური მუსიკის საღამო გამართება, სადაც შესრულდება შუმანის, მალერის, ბერგისა და დებიუსის ნაწარმოებები. ფრიდრიხ დიურენმარტის პიესაზე შექმნილი სპექტაკლი მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე 20 საათზე გათამაშდება. გაღატაკებულ ქალაქში მისი ყოფილი მაცხოვრებელი მილიარდერი კლარა ჩამოდის. მას შურისძიება ამოძრავებს კაცის მიმართ, რომლის გამოც თავად კლარას მოუწია ქალაქის დატოვება და პროსტიტუციის დაწყება. თავისუფალ თეატრში 19 საათზე გათამაშდება სპექტაკლი „მერერა რომ სველია სველიია სამანი“. პატარა მაყურებლისთვის კი ახმეტელის თეატრში 12 საათზე პინოქიოს თავგადასავალს ითამაშებენ. რომანტიკული დრამის მოყვარულებისთვის თბილისის კინოთეატრებში გამოსულია ფილმი „ალი და ნინო“. მაყურებელი ქართველი აზნაურის ქალიშვილის, ნინო ყიფიანისა და აზერბაიჯანელი არისტოკრატის, ალი შირვანშირის სიყვარულის ამბავს იხილავს. კინოთეატრებში ასევე გამოსულია რონ ჰოვარდის გადაღებული მისტიკური ტრილერი „ინფერნო“, რომელში მთავარ როლს ტომ ჰენქსი ასრულებს. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გახსნილია გოგი ალექსი მესხიშვილის საიუბილეო გამოფენა, სადაც წარმოდგენილია 50 წლის განმავლობაში სხვადასხვა მედიაში მხატვრის მიერ შექმნილი ნამუშევრები. ხელოვანის გამოფენა ეროვნულ გალერეაში 23 ნოემბრამდე გაგრძელდება.
– 9:45 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 5 წუთი გრძელა გადაცემის დასრულებამდე და ამ 5 წუთს დაუთმობთ ახლა პრესას ნახოთ რა სცენენ გაზეთები სამშაბათის ნომერში დაიწყოთ გაზეთი რეზონანსით ხალხმა მაცივრებისა და სარიცხვი მანქანების დაალომბარდება დაიწყო მეხუთე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ სტატია უცლად კლინიკები გადავსებულია ხალხი მასობრივად დაავადდაო ახალი სახეები ახალ მთავრობაში გაზეთის მესამე გვერდზე შეგიძლია უცლად წაიკითხოთ საქართველოს შავი ზღვის დაცვაში ერთვება ნატო 300,000 ჯარისკაცის მობილიზებას ორ თვეში გეგმავს ნატო რუსეთის აგრესიის შესაკავებლად უკვე უპრეცედენტო ზომებს იღებს და როგორც ჩანს ამაში ჩართვას საქართველოს აპირებს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა შავი ზღვის უსაფრთხოების დაცვისთვის სრული მზადყოფნა გამოთქვა თბილისს ამდენი ხალხის დატევა აღარ შეუძლია საქართველოში მახინჯი ურბანული პროცესი გრძელდება ოფიციალური მონაცემებითაც კი დასტურდება რომ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 1/3 საქართველოს დედაქალაქში ცხოვრობს ევროპის მასშტაბით სულ ასეთი 7 სახელმწიფოა და მათგან 2 სამხრეთ კავკასიაში თბილისსა და ერევანზეა საუბარი სადმიდის სააკაშვილი არ არის გამორიცხული ის უკრაინაში დაიჭირონო 15 გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ თემა ვრცლად ანაბრებზე სარგებელი მცირდება ლარის მიმართ მიზერული ინტერესი ხრება ვინ უფრო აზარალა დევალვაციამ ბიზნესი თუ მომხმარებელი გაზეთ რეზონანსის მეშვიდე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ
გაზეთ ახალ თაობაში თქვენ წაიკითხავთ რატომ გადადგა სააკაშვილი ოდესის გუბერნატორობიდან წალეკავს თუ არა ნაპრეზიდენტალის ტალღა უკრაინას სანდრა რულოვსი ნაციონალების თავმჯდომარეობისთვის იბრძოლებს ამ კითხვას სვამს გაზეთი ახალი თაობა სააკაშვილის მეუღლემ დეპუტატობაზე უარი თქვა დენის გაძვირება გარდაუვალია ლევან ხაბეიშვილი ამბობს ტარიფმა თუ არ იმატა დენის გამორთვები დაიწყებაო გიხუხაშვილი ამბობს ძალაუფლება კვირიკაშვილის ხელში რეალურად უნდა გადავიდეს ბიძინა ივანიშვილის კახელი აღარავინ უნდა გაიშვიროს ირაკლის ესიაშვილი იზორიამ სწორი ნაბიჯით დაიწყო ჯარში გაწევა ადრე თუ გვიან გასაუქმებელი იქნება აქვე ვახტან გაბაშიძეს ყველაზე მაღალი ხელფასი აქვს როგორია შრომის ანაზღაურება სახელმწიფო დაწესებულებებში რა ქონების მფლობელია საპარლამენტო უმრავლესობის მომავალი ლიდერი არჩილ თალაკვაძე თინა ხიდაშელი ლევან იზორიას მიმართავს ჩემი გადადგომის პირველივე დღეს იცოდით რომ გაწევას დააბრუნებდით მაგრამ საარჩევნო შეგეშინდა თუ არჩილ გამზარდია ამბობს ძალიან უსიამოვნოა რომ მსგავს თემებს ხელისუფლება საზოგადოების აზრის სრული უკუგებით იღებს ეს ყველაფერი სამხედრო საავადმყოფო სამხედრო სამსახურის შესახებ ილია ელოშვილი დენის ტარიფის გაძვირების წინაპირობას ვერ ხედავს როგორ შეძლო ქართულმა ოცნებამ ტრიუმფალური გამარჯვება ლარის კატასტროფული კურსის ფონზე ესეც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთი ახალი თაობის მეხუთე გვერდზე
გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ჩვენი გულის გამხარებელი ბანკების რაოდენობა სწრაფად მცირდება გამხარებელი ბჭყალებშია ჩასმული ლარის ვარდნა თუ გაგრძელდა შესაძლოა ელექტროენერგია გაძვირდესო წელს საქართველოს რესპუბლიკა ასევე დედაქალაქის ბიუჯეტი 800 მილიონ ლარზე ნაკლები არ იქნებაო ეს და სხვა თემები შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთში
ესეთი იყო დღევანდელი პრესა ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თავისუფლების დილას უსმენდით დილის 800 დან ამ დრომდე FM-ზე 107.4 მადლობა ყველას ვინ ჩვენთან ერთად იყავით ხვალ დილას 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს კარგ დღეს გისურვებთ
კარგ დღეს გისურვებთ შეგახსენებთ დილის ეთერს დილის საუბრები განაგზავნებს 11:10 წუთიდან ნინო გელაშვილთან ერთად 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით მანამდე კი საფოვასაძე ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით შემოგვიერთდება ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით კარგ დღეს გისურვებთ